Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Ja, så er der blus på cigaren. Så kan vi jo komme i gang og læse videre i Henrik Pontoppidans De Dødes Rige, som jeg jo har været i gang med i længere tid. Det er et stort roman på 5 bind. Men nu er jeg altså i gang med sidste bind. Måske kan jeg huske, at vi forlod pastor Gårdbo. Han var på besøg hos kaffegrosserer Søholm, som havde ladet ham tilkalde, fordi han var bange for den evige salighed og sit regnskab med Gud. Og oprindeligt havde han tænkt sig, at han ville skænke 20.000 kroner til missionsarbejdet, men gradvist. Efterhånden, som han fik tænkt sig nærmere om, så blev han enig med sig selv om, at et mindre beløb kunne nok også gøre det. Og han ville gerne have Johan Skorbo ind og hilse på damerne, for han har jo en uforlovet datter, som er blevet ret glad for pastor Gårdbo. Men pastoren undskyldte sig og forlod hurtigt stedet, for han kan ikke rigtig forlige sig med grosserer Søholm. Det forstår man jo godt. Og så står der, på sin vej ind til byen var Johan Skorbo selv i nedtrykt stemning. Disse stadig lige frugtesløse besøg i det værstlige millionærhjem blev ham mere og mere en pine, og han havde allerhelst tilbagevist af Søholms penge som en uværdig gave. Men han var på dette punkt i overensstemmelse med missionens nuværende ledere, særligt med pastor Stensballe, og han måtte for fredens skyld bøje sig for deres opfattelse af, hvad der tjente kirkens vel. At man i det søholmske hjem så tydeligt ventede, at han en dag skulle afsløre sig som frier, gjorde ham heller ikke opholdet der behageligt. Han tænkte selv så lidt på giftermål, at det end ikke faldt ham ind, at sladeren kunne lægge anden betydning i hans velskabelige forhold til andre af de yngre kvinder i menigheden, end glæden ved fællesskabet i tro og forventning. Nu mere end nogensinde var Rosalie hans brud for evigheden. Med en vished, han havde fået for hendes frygtelige forvildelse, var troskab mod deres ungdoms kærlighed blevet ham en hellig pligt. I håbet om deres endelige genforening i herlighedsriget havde han sit inderste liv, og belært af den fristelse, der om sommeren havde mødt ham i Jytte Abildgaards skikkelse, vogtede han på sine øjne og gik med al sin tanke op i arbejdet for Guds riges fremme. Med sin hurtige skridt var han på vej ind til det nye blad, som folk kaldte Præstebladet, hvor han redigerede korsherrens daglige armébefalinger. Nyt var bladet for øvrigt ikke. Efter Samuelsens råd havde missionen skaffet sig indflydelse på et ældre avertissementsblad med en del udbredelse i de småborgerlige hjem, og det var denne avis, der nu i betydelig udvidet skikkelse udgik under Samuelsens redaktion og i pastor Stensballes overledelse. Bladet Hverdagen hed det, havde sine kontorer på Kultorvet. I et stort hus, der af københavnervittigheden var blevet døbt sakristiet, havde det indrettet sig ganske som 5. juni med markskrigerske billedreklamer i alle vinduerne og udstillingskabinet i stuen. Selve bladet var også i sin ydre skikkelse blevet en nøjagtig kopi af Enslevs populære avis, blot udstyret med nogle flere smagløsheder af amerikansk oprindelse. Pastor Stensballe havde ikke taget fejl af vejen, da han erhvervede Samuelsen til sit blad foretagende og lod denne mands snuhed og kynisme komme kirken til gode. Målet var at slå 5. juni ned, og foreløbig havde debuten været glimrende. Redaktionslokalerne lå på anden sal, hvor den rede fuld af underordnede medarbejdere, der vrimlede her i eftermiddagstimerne og til langt ud på natten, havde på ingen måde noget evangelisk præg. Det var det sædvanlige lystige broderskab af forkommende talenter, litterære alfonser og halsende nyhedsstøvere, der fra en storstads overflade flyder sammen i avisernes reporterstuer som spildevandet i et kloakbrønd. Flere af Lysesaksens artistiske snyltegængere havde med fuld musik holdt deres indtog i bladet. Således Karl May, der i den anledning havde dannet sig en ny specialitet som karikaturtegner og morede byens folk med sin barokke fantasi. Jørgen Berg, der skulle have været musikalsk anmelder, havde fået forfald, i det han for øjeblikket befandt sig på en nerveklinik. Derimod gjorde Bose stor lykke hos publikum i sin nye egenskab af serafisk digter og litteraturens ærkeengel. Fra ledende side så man af den grund gennem fingre med, at han i sine mandagskronikker var begyndt at kaste smægtende blikke efter den katolske gudstjeneste skønhed og gøre haneben til den røgelsesomhyldede Madonna. Pastor Stensballe viste sig kun sjældent i sakristiet, men var til gengæld, når han kom der, en dommedagsrejsel i alle kontorerne. Han styrede bladet lønligt ved dekreter fra sit kontor i Bispegården og lod for øvrigt redaktionssekretæren, en teologisk kandidat, føre det gejstlige tilsyn med det daglige stof. Det var Samuelsen, der repræsenterede bladet både over for redaktionens medlemmer og offentligheden. Og for den mand var intet helligt uden abonnementsprotokollen. Med sin uafrystelige elskværdighed terroriserede han sin mangehovede skare faste og tilfældige medarbejdere som en dyretæmmer. Tumlede med skriveløsne præster, videnskabsmænd og kunstnere, og lod dem springe gennem tynde bånd til publikums forlystelse. I et rum, der vendte ud mod en mørk gårdsplads, sad en enlig mand ved et stort bord, som flød med aviser. Det var Mads Vestrup. Som en barmhjertighedsgerning havde man overdraget den afsatte præst at gennemse den daglige indstrømmende provinspresse og gøre udklip af den til mulig anvendelse i bladets kirkelige tillæg. Fra klokken 10 til 4 sad han linket til dette Sisyfos arbejde, som endda kun sjældent blev benyttet, men forsvandt i redaktionssekretærens store papirkurv. Hans selvstændige artikler og bekendelser gik efter pastor Stensballs ordre regelmæssigt den samme vej, i hvilken anledning det nogle gange var kommet til dramatiske optrin mellem ham og Samuelsen. Men redaktørens smil havde hurtigt tæmmet den før så naivt balstyrige mand. Bekymringerne for udkommet, angsten for igen at blive gjort brødløs, sad den syge kæmpe i kroppen som en lammelse. Han var en nedbrudt kraft. Savn og ensomhed og anger havde udslidt ham. Men dybt i hans sinds mørke skinnede endnu som et helligt trekongers lys, drømmen om igen engang at få lov til at stå i Fagseng Kirke med kjole og krave som herrens viede tjener. Det værelse, der var blevet ham overladt, tjente til gennemgang fra redaktionskontorerne til bladets sætteri. Hver gang nogen kom ind, løftede han det svære, nu helt grånede hoved og stirrede på vedkommende med et stort, fjernt og tungsindigt blik. Samson i trædemøllen, kaldte Karl May ham, og hver gang der blev nægtet den forarvede kunstner et forskud, troede han Samuelsen med at ville male et billede af Mads Vestrup og udstille det offentligt til forherligelse af hans martyrium. Også Johannes Gårdbo følte sig ilde til mode ved synet af den bandlyste præst og undgik så vidt muligt at komme gennem stuen, når han opholdt sig der. Der var noget i hans samvittighed, der krympede sig ved denne bødelagtige fornedrelse af et menneske, som dog var et Guds barn, trods alle sine forsyndelser. Han havde engang talt til pastor Stensballe om forholdet, men denne ville ikke se andet i Mads Vestrup end den præst, der ved sin brøde havde vandæret kirken, og som i stedet for at skjule sig med sin skam, havde ført oprørsk tale til glæde for Guds fjender. Han hævdede, at overfor en sådan forvåbenhed var netop anvendelsen af knivlen på sin plads, og at man ikke kunne gøre manden selv nogen større tjeneste, end at bringe hans navn i forglemmelse hos menigheden. Af respekt for sin ældre embedsbroders dømmekraft, fortav Johannes Gårdbo sine indvendinger, og forresten forstod han fuldt vel, at menigheden ikke måtte forarves. Men hver gang han nødtvungen gik igennem Mads Vestrups mørke stue, og så ham sidde der ved bordet som en lænket straffefange i sin celle, rørte der sig hos ham en følelse af skyld, og uvilkårlig hilste han den så hårdt tugtede mand med ærbødighed. Ja. Det var første del af sidste bog her. Og i den anden del er der, som så vanligt, Hans Tegners lille vignet, der forestiller et engdrag, med lidt græssende kvæg i det fjerne, og en lille å, der løber igennem her foran, og en skov i baggrunden. Og gud ved om ikke, vi er over ved Fagsingholm. Jeg tror det næsten. Nå, for nu står der En sommerlys majnat sejlede Dr. Gårdbo og hans familie over Kattegat på vej til Fausingholm. Da skibet ved solopgang nåede indløbet til fjorden, var doktoren selv og de to ældste børn allerede på dækket. Børnene havde ikke kunnet sove for spænding. De stod nu sammen med faren i agterstavnen og så tilbage over det rolige hav, hvor skibets brede kølvandsstribe bugtede sig som en uendelig landevej op til solopgangens gyldne eventyrige. Se der, sagde doktoren og gjorde dem opmærksom på et par sælhunde, der lå noget borte på et sandrev og tog solbad i det første morgenskær. Ud for et færgested i fjordmåningen stoppede skibet op og satte en passager i land. Og nu dampede de ind i fjorden. En fiskerbåd var taget med på slæb. Også nogle store søfugle fulgte skibet et stykke på vej ind i land. Efter et par timer salas nærmede de sig Fausingholm, og Meta blev kaldt op fra kahytten, hvor hun havde måttet tage vare på de tre mindste børn sammen med pigen. Bag de store enge, hvor kvæget drev om i et sommerfuglebroget blomstermylder, løftede landet sig med stejle brinker. Og der i syd, ved foden af en skovklædt bakkeknude, kom nu Fausingholms røde mure til syn. Afstanden var for stor til, at andet end selve hovedbygningen trådte tydeligt frem. Desuden skjulte skoven en tid af en lille birkelund, der lå helt fremme på engen. Men doktoren pegede og forklarede, og Metas indtryk var det allerbedste. Hvor så har fredeligt og stille ud. Paul havde for en gang skyld virkelig ikke overdrevet. Det var som en lykkelig hengemt krog af verden, eller snarere som en ny, jomfruelig jord, der havde fået lov til at ligge urørt og blomstre siden tidernes morgen. På træmmebænken ved siden af dem lå Hedvig og Jørgen på knæ. De stirrede og spurgte og ville vide besked om alt. Men også om navnene på de 100 løsgående kvier, spurgte Jørgen, og ikke nok til søsterens hånlige forargelse. Men du siger ingenting, Meta, sagde doktoren. Jo, Paul. Jeg står netop og tænker på, at vi vist alligevel er kommet over til en ny verden. Ja, og så er dog alting så hjemligt, sagde han. Han tænkte på indsejlingen til Koldingfjord og på studentertidens hjemfarter, da Johannes og han om sommeren gjorde rejsen på en billig dæksplads. Han mindedes morgenen, når skibet sejlede forbi Gårdbo Strand, og de stod ved reglingen og viftede med lomterklæderne ind til byen med den gamle skole, hvor faren hilste dem ved at kippe flaget. Denne lyse nat på havet og synet af de grønne enge havde på ny fået ham til i tankerne at sende et råb efter den bror, der var blevet tilbage i skyggernes rige. Nu dukkede Randers op forud under en ringmur af høje banker. Skibet havde sejlet farten i det indsnævrede sejlløb, der mange steder kun var en smal regne mellem siv og rør. Der måtte man manøvreres med den yderste forsigtighed. Skibets bov skød vandet foran sig i en blank bølge, der væltede ind over bredderne og strømmede tilbage under agterstavnen som skummende vandfald. Jørgen løb fra den ene side af skibet til den anden for at være med i alt. Den ellers så overvågne Hedvig sad derimod i drømmende stilling med hånden under kinden og stirrede ind mod Randers. Det var jo Niels Ebbesens by. Derinde var det vidunderlige sket, som faren havde fortalt om. Hun oplevede det alt sammen, så heltens blodige svær blinke i det røde skær fra brændende kærter, hørte tyrannens råb om hjælp i natten. Så tog de grev Gert ud i hans gule lok, så hugte de ham hans hoved fra over hans sengestok. Da skibet lagde til ved boldværket, holdt en charabang for Fausingholm på bryggen til lige med en materialvogn til bagagen. Halvanden time senere kørte de ind på herregården. Torben Dimer stod selv i forstuen og ønskede dem velkommen. Skønt Meta var blevet forberedt på den forandring, der var foregået med ham siden efteråret, blev hun straks lidt forskrækket ved at se ham. Hun syntes, han i den korte tid var blevet en helt anden mand. Hans øjne med de opsvulmede låg gjorde også Hedvig og Jørgen betuttede. Moren måtte give dem et puff i ryggen for at få dem frem til hilsen. Ved det festligt dækkede frokostbord, hvortil også de sædvanlige middagsfælder havde fået indbydelse, var Torben i sit allerbedste humør. Han havde glædet sig næsten barnligt til doktorfamiliens komme, og lod sig ikke længere påvirke af denne forlegenhed hos folk, der første gang så ham i hans nuværende forfatning. Mest fortalte han om de vidtløftige byggearbejder, der forestod. De ville sandsynligvis vare et par år, og det var hans hensigt for den tid at indrette sig et hi oppe i skoven, hvor der netop stod en gammel skovfodbolig ledig. Efter bordet viste han sine gæster lidt om i parken, hvorpå han overlod dem til inspektøren, der førte dem over til deres nye hjem. Den forhenværende godsforvalterbolig var en lang, lav længe, hvis ene ende endnu husede resterne af det forulykkede alderdomsasyl. Til stedet hørte en stor frugthave, der i disse majdage var et blomstertelt, hvor i det summede med insekter. En stente førte direkte ind i skoven, eller skovene, som folk på egnen endnu sagde, fordi der oprindeligt havde været træ, som i tidens løb var sammenvokset. To nøgne kløfter med springende bække havde dengang adskilt dem. Den vestligste og højeste af disse skovbølger kaldte Storskoven, og deroppe under brynet kiggede en rødkalket bindingsværksgavl frem. Det var det skovfodede sted, som Torben havde udset sig til midlertidig bolig. Flyttevognen med deres indbo kom samme aften, og de følgende dage, mens Meta og hendes mand var optaget af at ordne det nye hjem, så Dimer kun af til den sidste på et hastigt besøg. En dag tog doktoren ind til Randers for at gøre indkøb af forbindstoffer og lignende ting, og her blev han i apotekernes kontor forestillet for en ældre herre, som kom til stede under besøget, hvad åbenbart ikke skete helt tilfældigt. Det var doktor Mikkelsen. De to kolleger fulgtes bagefter et stykke ned ad gaden, og herr Mikkelsen udtalte sig med overlegen beklagelse om sin tidligere patient på Fausingholm. Ja, det er forhåbentlig ikke undgået deres opmærksomhed, at gå sig af Dimer er utilregnelig. Han hører hjemme på en sindssygeanstalt og skulle gøres umyndig. Poul Gårdbo, der endnu ikke var på det rene med Dimers sygdom, sagde blot. Det er hårde ord. Hvorpå begrunder de den opfattelse? Nå, du god og god. Så de ved altså ingenting, råbte herr Mikkelsen op midt på gaden. Hvilket? At manden vil være et vrag? At hans hele sørgelige tilstand er selvforskyldt? Ja, hvad kalder de det? Men jeg forstår dem endnu ikke. I belærende tone fortalte herr Mikkelsen nu, hvad han selv for ganske nylig havde erfaret gennem en telefonsamtale med Asmus Hagen. Han gav en historisk fremstilling af sygdommens forløb og behandling, og glemte ikke at fremhæve det udmærkede resultat af sine egne kamferindordninger. Og så på en gang gør han sig ud til bens og vil ikke lade sig hjælpe. Nægter at tage sine piller med en stædighed som hysterikere, når de ikke vil tage næring til sig, skønt de ved, at det vil føre til døden. Han er skrubgal. Under sit besøg på Fausingholm i marts havde Poul Gårdbo selv haft en lidt usikker fornemmelse over for Dimer et par gange. Således en dag, da han havde givet sig til at tale om muligheden af en kosmisk indvirkning på den menneskelige organisme og dens funktioner. Dimer havde ved den lejlighed forelagt ham en meget besynderlig dagbog, hvormed han ville forsøge at eftervise en telepatisk forbindelse mellem visse bevægelser i verdensrummet og sit eget befindende. På rodede tavler var hans tilstand ført til bås og sammenstillet med grafiske fremstillinger af planeternes bevægelser i himmelrummet, af månens og solpletternes af- og tiltagen, af forandringerne i barometerstand, vindstyrke, luftens fugtighedsgrad osv. Poul Gårdbo havde dengang blot set en lidt barnagtig underholdning i det snorpiberi, og det så meget mere som Dimer selv med et smil havde kaldt det for sit puslespil med stjerner. Men nu stod det pludselig for ham i et grelt lys. Trods dr. Mikkelsens åbenbare ondskabsfuldhed gjorde hans oplysninger et ret stærkt indtryk på ham, og jo mere han på hjemvejen tænkte over dem, des mindre usandsynligt forekom de ham. I nedslået stemning vendte han tilbage til Fausingholm. Meta stod på en trappestige i havestuen og hængte sommergardiner op. Han fortalte hende, hvad han havde hørt, og meddelelsen virkede på hende som en jordrystelse. Hun måtte sætte sig ned på stigen af skræk. Så har Jytte igen haft ret. Kan du huske, hun sagde til mig, at man i København talte om, at han var sindssyg? Jamen, hvad skal vi dog gøre, Poul? Må vi rejse? Nå, så galt er det vel heller ikke. Men jeg må naturligvis have reddet på forhold. Jeg vil gå over til ham, så snart jeg har fået lidt mad. Ja, yeah. Det er jo noget af en rystelse, de får her. Det kan man jo godt forstå. Jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7 til programmet Farer og Cigar. Her sidder jeg og læser højt for jer af Henrik Pontoppi, hans sidste store roman, De dødes rige. Sidste bind, som jeg er i gang med nu, udkom i 1916. Torben Dimer havde tilbragt hele eftermiddagen i sin stue. Han sad nu i mørkningen i en af de dybe vinduesnicher og så vesthimlen flamme op bag parkens træer. Han var lidt trist i sindet, som man gerne blev, når dagen svandt, og den lange nat ventede ham med søvnløshed eller onde drømme. Doktorfolkens ankomst, den familielykke, han nu havde fået på nært hold, var for så vidt blevet ham en skuffelse, som han var kommet til at føle sin ensomhed endnu stærkere end før. Men han holdt af at sidde her om aftenen og følge solens nedgang, fortrolig som han var blevet med den tanke, at hans liv inden morgen kunne være udblæst som et lys. Han havde vendet sig til at leve, som om hver dag var hans sidste. Derfor blev hvert øjeblik så fuld af betydning. Da gamle Barbara nu meldte doktoren, blev han straks oplivet og bad hende sørge for, at der hentede en flaske hans egen vin op fra kælderen. Nå, god aften, doktor. De kommer, som de var budsendt. Jeg sad netop og trængte til selskab. Han førte sin gæst tilbage til vinduesnichen, hvor der stod to armstole. Barbara kom med et lille bord, som hun satte imellem dem, og lidt efter viste den matroneagtige husholderske sig med en langhalset flaske og to mørkegrønne rømere på en bakke. Poul Gårdbo så med forundring og nogen uro på disse forberedelser til et drikkelag, men han forholdt sig afventende og spurgte til Dimers befindende. Jeg søgte dem første år i stallen, men der blev sagt mig, at de ikke havde været der i dag. Nej, jeg har haft noget at pusle med indendør. Jeg havde i morges brev fra arkitekt Schmidt. Han har nu skaffet håndværkere og forlanger arbejdet begyndt i næste uge. Jeg føler mig i den anledning som barselskone, der beskikker sit hus. Der bliver en del af ordene, og jeg er nær ved at fortryde den hele forstyrrelse. Jeg får jo næppe nogen rigtig hjemlig fornemmelse her i huset mere. Når det gælder et så gammelt hjem, bliver minderne i mange år fredløse efter en sådan oprydning. Nå, man skal også passe på, at man ikke gør sit hjem til en kirkegård. Han havde, mens han talte, skænket op i glassen. Hånden rystede lidt, og han måtte bøje sig frem over bordet for at se. De vil nok drikke et glas let vin. Og så har de vel ikke noget imod, at jeg tænder den her, sagde han, og hentede op af lommen på den mørkegrønne slop, og han sad i et piberør med ægformet merskumshoved. Ja, det er forresten også et arvestykke. Er de igen begyndt at ryge? Ja, lidt. Jeg er mest på underholdningens skyld. Men kan de tåle det? Jo, i 5 minutter. Jeg synes ikke, jeg har råd til at give afkald på den lille nydelse. Når kagen er spist, trøster man sig med krummerne. Men nu skal de smage på vinen. Han drak selv langsomt halvdelen af sit glas, mens Poul Gårdbo ligegyldigt skyllede nogle sturke i sig. Nå, hvad synes du om den? Jo, vinen er god. Ja, nu skal de høre dens historie. De kender vist i hvert fald af navn den gamle universitetsby Freiburg am Breisgau. Den ligger i Baden ved foden af Schwarzwald. Den er efter min mening en af de kønste byer nord for Alperne, og i dens omegn vokser Sydtysklands allerbedste drue. Jeg lå der i mine yngste kandidat, da jeg studerede nationaløkonomi. Det var en ganske lystig tid. Jeg fik flere gode venner mellem studiekammeraterne, og vi gjorde ture sammen omkring i bjergene, og en dag i overgiven stemning forpagtede vi i forening en vinmark for et år. Og her ser de resultatet. Det blev morsomt nok en ganske profitabel forretning. Jeg har endnu 50 flasker i min kælder. Han løftede sit glas op mod lyset, og skæret fra aftenrøden brød sig i dets buede sider, så det syntes at fyldes med blod som den hellige gral. Længes de så ikke efter at komme ud at rejse? Spurgte Poul Gårdbo for en omvej at komme ind på sit emne. Hvorfor dog? Kan jeg have det bedre, end jeg har det? Hvad skal man i det hele taget rejse for? Enten finder man sig tilfreds, hvor man er, eller ingen steder i hele verden. Det troede jeg for øvrigt, vi var enige om, Dr. Gårdbo, at det er latterligt med al den styrten jorden rundt efter oplevelser, da man altid har dem i overflod lige for næsen af sig. Der findes vel heller ikke noget mere dræbende ensform i den rejselivet, og disse globetrotters er verdens kedsommeligste mennesker. Jeg kan endnu vågne af skræk om natten, fordi jeg har drømt, at jeg igen er blevet spærret inde i en jernbanekupé sammen med 4 avisslugende mennesker, der i de næste 24 timer vil underholde mig med deres dumme alvidenhed. Vinen havde gjort ham snaksom. Han fortsatte efter at have tændt pipen. Jeg ved i forresten, hvordan jeg kurerer mig selv for alle flyvegriller. Ja, så snart gården her bliver mig for meget af et fængsel, og jeg ikke længere kan udholde at høre mine egne skridt, så bærer jeg mig ad som min gamle bedstefar, når verden blev ham for vrang. Jeg bliver rolig liggende i min seng. Går i grav, som vi siger om reven. Jeg taler ikke med andre end gamle Barbara. Når så efter et par dages forløb er blevet godt udsultet på sjælen, står jeg op og se, alt er blevet nyt, som der står i skriften. Jeg genser min stue her med en bevægelse, som om jeg vendte tilbage fra en ny verdensomsejling. Ja, jeg anbefaler dem den almuekur for spleen. Han havde taget om flasken og fyldte på ny i begge glassene. Men går det her også an? Spurgte nu Poul Gårdbo. Hvilke? Jeg er rigtig nok endnu ikke trådt i funktion som deres læge, men jeg må dog sige, at det vist ikke kan være sundt for dem at drikke vin. Ja, jeg ved det nok. Men for at tage lige ud, Dr. Gårdbo, hvad sundheden angår, så er jeg så helt i stille, at jeg ikke skylder den mange hensyn. Den har ikke levnet mig så meget, at jeg løber nogen stor risiko ved at sætte mig ud over dens forskrifter. Jeg tror, de tager fejl af Dimer. Ja, det kan være. Men i hvert tilfælde sætter jeg ikke værdien af et godt helbred så højt, at jeg vil gøre mig til slave af det. Som læge må de naturligvis se anderledes på sagen. Jeg har også været forberedt på, at de ville skinne dygtigt på mig. Men jeg siger dem på forhånd, jeg går ikke til Canossa. Jeg forstår dem, hvis det ikke. Det er som, de kan blive rask, og det har jeg som sagt min grund til at tro, at de kan. Så vil de dog vel ikke nægte at tage de nødvendige hensyn. Torben, der igen havde ført glasset til munden, forstod med et af tonen, hvad der var grunden til doktorens underligt forandrede væsen. På en eller anden måde måtte han have skaffet sig oplysninger fra Asmus Hagen. Han satte forstemt glasset tilbage uden at drikke. Jeg vil bede dem om ikke at gøre dem bekymringer for min skyld, Dr. Gårdbo. Med det liv, jeg fører her, kan jeg blive 100. Men jeg kan også dø om en time. Det ved jeg alt sammen, og jeg har indrettet mig med begge eventualiteter for øje. Jeg ønsker det sagt en gang for alle. De har ingen forpligtelse til at beklage mig. Jeg misunder ingen deres sundhed. Jeg har mit eget velbefindende og ønsker ingen forandring. Hvordan min tilstand er eller i fremtiden vil blive, så er der dog ikke det menneske i verden, jeg vil bytte med. Da Poul Gårdbo forholdt sig tavs, sagde han videre, der er efter min opfattelse noget molboagtigt tragisk ved de store anstrengelser, som mennesker gør sig for at forlænge et liv, som dog bringer de fleste af dem så meget mere sorg og skuffelse end glæde. Kunne man i det hele vende menneskeheden af med at gøre sig forhåbninger, så var vist nok den værste forbandelse taget fra dem. Det er som jeg skulle sætte en indskrift over porten til Fausingholm, når det engang står færdig i sin nye skikkelse, og er blevet et sådan tilflugtssted, som jeg har tænkt mig det, så skulle det være de miskendte ord, har lukkes håbet ud. For det er dog først, når man får den besværlige gæst sat på døren, at der bliver fred og lykke i huset. Det var imidlertid blevet helt aften. Gamle Barbara havde tændt en lampe på midterbordet, men det svage lys opslugtes af mørket i det store rum. Kort efter gik Poul Gårdbo hjem. Han var i en trist og oprevet sindsstemning. Dimers håbløse ord blev ved at skure i hans øre. Han havde en følelse af at have talt med verdens ulykkeligste menneske. Nå, spurgte Meta, der med uro havde ventet på hans tilbagekomst. Han rystede på hovedet. Dr. Mikkelsen havde desværre ret. Dimer er sjælesyg. Jeg forstår det nu. Han venter kun på døden. Må vi da rejse, Poul? Nej, nej. Tværtimod. Jeg ved ikke, om han kan hjælpes, men vi kan dog måske være ham lidt til oplevelse i hans store ulykke. Sådan mener han det forstås selv. Ja. Det er sjovt, når han nu selv føler, han har det så godt, ikke? Ja, så kan de ikke nære sig for at ville redde ham. Nå. Nu må vi se, hvordan det går. Men nu springer vi i hvert fald lidt. Mads Vestrup boede med sin familie ude på Amager lige ved grænsen af det åbne land. Straks efter nytår var Stine og børnene flyttet herover fra Jylland, og de havde nu en treværelses tagetage i en nybygget villa. Men Mads Vestrup følte sig stadig syg. Trods glæden over hjemmet kunne han ikke trives i byens luft. Hans fedme var også på ny taget til og gjorde gangen besværet. Tung og sløv gik han til og fra sit åndsforterende arbejde som en okse under åget. Hans aparte ydre vagte altid en del opmærksomhed på gaderne, men der var ikke mange, der længere vidste, hvem han var. Siden 5. juni ikke mere omtalte ham og bragte billeder af ham, og da også hans eget blad helst fortav hans navn, var han hurtigt blevet slettet på publikums erindringstavle, hvor der i mellemtiden havde figureret så mange andre af de navne, som Samuelsen, Tykke Møller og Døgnens øvrige historieskriver sat i omløb. Helt forladt af sin tidligere tilhørerkreds var han dog ikke. I en forhenværende rullekælder på Christianshavn holdt han en gang om ugen velbesøgte opbyggelsesmøder, hvor han samlede en trofast lille skare om sin stærkt personlige forkyndelse. Men også i hans taler mærkedes nu den brudte kraft og den rygende tande. Der var i tonen ikke meget tilbage af den domsbasun, der i en kort tid havde forlystet og halvvejs opskræmt det muntre København. Til gengæld var der i hans foredrag en sørgmodig inderlighed, som gik til hjertet. Blandt hans tilhører, der mest bestod af småhåndværkere, gamle koner og unge bondestudenter, sad der en, som de andre betragtede med skyhed eller åbenbar forargelse, en halvgammel kvinde i brændrødt liv og kvækerkyse. Det var Susse Frederiksen, kaldet Folkets Glæde, der efter en fornyet omtumlen mellem sangerindetribunen og hospitalet, nu var havnet i Frelsens Hær. I det indfaldende ansigt havde fortidens laster sat sig afskrækkende spor. Et stykke af næsen var bort et af sår. Men den gamle sønderinde havde ikke glemt den mand, som første gang mødte hende med forståelse og løftede hende op af fornedrelsen. Med sit store blik så hun ufravendt på Mads Vestrup, når han talte, og der lå da et udtryk over det vansirede ansigt, som om det var beskinnet af alle himmeriges herligheder. En dag på hjemvejen fra aviskontoret, da Mads Vestrup steg op i sporvognen ved Holmens Bro, følte han sig pludselig svimmel. Det varede kun et øjeblik. Inden han var kommet til sæde i vognen, var det omtrent forbi. Men han blev dog lidt ængstelig og ville være blevet det endnu mere, der som han ikke på bænken foran sig havde opdaget en nydelig ung pige, der nikkede venligt til ham. Det var hans husværts datter, og det beroligede ham at se et kendt ansigt. Ved siden af hende sad en høj og blond ung mand, som han også nogle gange havde mødt på trappen derhjemme. Han havde til med set de to kysses bag gadedøren en gang, så det var vel nok hendes forlovede. Han gjorde ellers et sært indtryk. Han hvilede armene på knæene og hang med hovedet, som om han sov. Når kæresten stødte til ham med albuen for at få ham vågen, grøntede han bare. Ved stoppestedet, hvor de alle tre stod ud, forestillede den unge pige ham, og Mads Vestrup så nu, at det var en ualmindelig smuk ung mand med et par gode og stærke øjne, der slet ikke passede til hans væsen.
Studerer de?
Spurgte han.
Ja.
Det lød som et fortvivlet æselskrig. Mads Vestrup for formelig sammen.
Ja, min kæreste er jurist, skyndte den unge pige sig at sige. Han skal op til første del i morgen.
Men jeg dumper.
Altså ikke noget snak. De skal ikke tro ham, pastor Vestrup, forsikrede hun, skønt det rigtig nok var en kendsgerning, at hendes blonde ven to gange tidligere havde friet til fru Justitia og fået en kurv. Mads Vestrup følte igen denne underlige tunghed i baghovedet og sagde farvel. Han skyndte sig hjemme til, mens de unge gik den modsatte vej ned mod stranden. En times tid efter vendte den unge pige hjem alene. I det hun gik ind i huset, svimlede det også for hende. Hendes ven havde nemlig sagt, at når han i morgen faldt igennem for tredje gang, ville han rejse til Sydamerika og blive cowboy. Hans navn var Kjeld Borgen, og hun selv hed Grete Randbøl. Hendes far, der kaldte sig ingeniør, havde arbejdet sig op nedefra og var begyndt som rørlægger og betonstøber, havde i sin ungdom slidt sine hænder flade i Amerika og var kommet tilbage med vilje til at hjælpe sig selv til værs i samfundet og med greb på at klare for sig som et brækjern. Han var nu på sine ældre dage blevet en velstående mand, der gik med guld, næse, klemmer og var ikke så lidt stolt af sit livs resultater. Til sine to sønner, hvor den ene var polytekniker, mens den anden arbejdede på det transatlantiske kompagnis hovedkontor, plejede han at udtale som summen af sin livserfaring, at en englænder arbejdede for halvanden dansker og en tysker for halvanden englænder, men at en amerikaner gjorde det ud for en tysker og en englænder tilsammen. Og i denne amerikanske udfoldelse af hestekræfter så han endda kun udviklingens forløbige rekord. Sønderne havde arvet både deres fars arbejdsiver og hans retlinjede agerighed, for de om morgenen begyndte dagen med åndedrætsøvelser, kolde fodbade og det hele natalie koldingske system, til de om aftenen kom hjem fra et sprogkursus, havde de uafbrudt deres fremtid for øje. De hørte disse indesluttede og pligtopfyldende unge mænd, der bestandig lever i frygt for medbejlere, hvis urolige blik er overvågt, hvis mund er sammenbidt, hvis hele væsen under en elskværdig form er en mistænksom skælen. Grete var også et dydigt lille menneske, huslig som en spurv, altid ved hånden. Familielivet i Villa Alexandra House havde overhovedet været meget lykkeligt,
indtil hun på et bal havde det uheld at forelske sig i denne døde nicht Kjeld Borgen, der ganske vist var god familie, men som i stedet for at passe sine studeringer bortøslede tiden med narestreger som at spille på fløjte og holde kaniner. Han var et vildskud af den udbredte jyske slægt, som Enslev havde kastet glans over. Men nu havde Gretes forældre besluttet, at de, ifald han heller ikke denne gang fik sin eksamen, ville sende hende ud i en præstegård på landet, for på den måde at skille den ad. Da Grete havde taget overtøjet af og kom gående gennem dagligstuen, kiggede moren efter hende over sine briller. Nå, er du der? Jeg kan ikke med. Nej, han skulle hjem og læse. Jamen, det er jo morgen, han skal op. Ja. Tror du nu, han klarer den denne gang? Det gør han vel nok, svarede Grete, da hun gik ind i spisestuen for at dække bordet. Og i tankerne fortsatte hun derinde, for ellers følger jeg ham ud i den hvide verden. Det gør jeg. En halv time efter ringede han hende op i telefonen. Hvad dig? Sagde hun. Ja, jeg vil bare sige dig, at jeg nu er kommet hjem. Hvordan har du det? Jo. Og du? Jo. Har du oplevet noget? Nej. Har du? Nej. Jamen, nu skal du vel til at læse, Kjeld. Ja, det er som jeg da ikke foretrækker dumt ud af vinduet og brække halsen på naturlig måde. Nu skal du være skikkelig, Kjeld. Put hovedet ned i vandfadet. Det klarer tankerne. Ja, det råd har dine brødre også givet mig. Nå ja, farvel, Grete. Jeg vil bare høre din stemme. I morgen ved denne tid ved vi altså resultatet. På hans arbejdsbord lå et opslået kollegiehæfte i skrå stilling med en bog til støtte som en gravsten. Bagved stod den hele alvorlige række af Danmarks Riges love og forordninger i 30 bind. Med et af sine jammerfugle æselskrig kastede han sig ned i stolen og strakte benene fra sig, og inden han begyndte læsningen, trak han bordskuffen ud og tog en fløjte frem. I det samme ringede telefonen igen ud på gangen. Det er bare mig, sagde Grete. Jeg glemte at sige dig, at du naturligvis må komme herud i morgen aften. Hvordan det så går? Det lover du mig, ikke? Ja, det må jeg vel sagtens. Ja, Anne var der ikke, ja. Og nu skal jeg ikke forstyrre dig mere, farvel min ven. Og godnat med det samme. Ha' det rigtig godt. Ja, jeg skal prøve på det. Men sig mig, hysj, nu kommer far. Da Kjeld var vendt tilbage til sin stue, satte han sig hen i det åbne vindue med fløjten og spillede en af sine yndlingsmelodier. Det var den sørmodige, elskede, hvorfor dukker dine øjne. Han boede højt til værs på en femte sal og havde hele byen liggende foran sig i en rødlig eftermiddagsdis. Den følgende dag omtrent på samme tid sad han der igen, men uden fløjten, tavs og mørk fortvivlet. Han havde et øjeblik virkelig den tanke at styrte sig ned på gaden for at få en ende på det hele og spare ligebærerne for trapperne. Han følte sig som det unødigste menneske på jorden. Og havde dog bare hans forældre sat ham til et håndværk, da han var 15 år, så havde han nu for længe siden været kaldt for sin hat og kunne gifte sig med Grete og være lykkelig. Men som politimesterens søn kunne han ikke være andet bekendt end at blive student. Det ville have været en vanære for hele familien der, som han ikke havde lært, hvad tenier hedder i pluskvamperfektum, og hvornår kampbyses døde. Stakkels Grete. Han havde lige talt med hende telefonen, og nu skulle han ud og stedes for sine svigerforældre og sine svogers fire par stålkolde øjne. Men lige meget. Han måtte derud for at trøste hende lidt. Han havde også lovet det. En times tid efter stod han af sporvognen og nærmede sig villaen. Da han så en automobil holde udenfor, slog det ham, at der måtte være noget på færde. Vognens styrer rakte sig frem mod huset og syntes at lytte, og da han kom nærmere, hørte han selv en underlig jamren, der trængte ud fra trappegangens åbne vinduer. Han blev bange, og frygten gjorde ham vild. I et spring var han op på den høje flisetrappe og stormede døren. Indenfor stod Grete, der fra vinduet havde set ham komme. Hun var hvid i ansigtet og rystede over hele kroppen. Da-da. Jeg skal endnu en gang lige sige, at I lytter til Radio 24/7 til programmet Farao Cigarer, hvor jeg i øjeblikket læser højt af Henrik Pontoppidans roman De Dødes Rige.
Der er sket en stor ulykke. Pastor Vistrup er død. Lad os gå ud i haven.
Han havde nær sagt, ikke andet. De fulgtes ud til lysthuset og satte sig der.
Ja, doktoren er lige kommet, men der er ikke noget at gøre. Det hele var ikke 2 minutter.
Hør Gud, hvornår skete det?
Det er ikke et kvarter siden. Han var lige kommet hjem fra byen. Den lille Lise kom styrten herned og spurgte, om vi ikke havde nogen hofmandsdråber, for hendes far var pludselig blevet syg. Jeg løb selv op med flasken, men der var han allerede død. Han sad i stolen med hovedet på brystet som en fugl.
Ja, det var jo trist.
Ja, det gør mig så ondt for familien. De er helt utrøstelige.
Konen er jo underlig, men børnene er så rørende søde. Gud må vide, hvordan det nu skal gå dem.
Men du ved nok, at han var afsat fra sit embede for noget slemt.
Det er ikke til at forstå,
for han var så god. Og de sang salmer derop både morgen og aften. Jeg kom i grunden til at holde så meget af ham.
Ja, så har det rigtig været en type barsdag, begyndte Kjeld for nu at komme ind på sin egen affære. Grete lagde hænderne over ansigtet.
Jeg er så fortummet. Jeg må samle mig lidt. Men sådan er det altid. Når der sker noget, kommer det alt sammen på én gang. Der var så meget, jeg skulle sige dig, men nu må du vente.
Bare det, Kjeld, sagde hun og tog hans hånd. Du skal ikke gå ind. Far er ikke kommet hjem endnu. Men mor har været som kogende gryde, siden jeg fortalte hende, at du ikke havde bestået. Hun ved, at du er her, men det gør ingenting. Og så en anden ting med det samme. Jeg er nu fast bestemt på at tage hjemmefra. Da jeg så den døde mand deroppe og alt den jammer, skammede jeg mig sådan over, at jeg havde gået her og grædt, fordi du ikke havde fået den tossede eksamen. Hvad er det dog for nogle pjank at tage sig den slags ting så nær, når livet har så store sorger? Men nu skal det også have en ende. Vil far og mor ikke forstå os, så vil jeg rejse bort. Så må det briste eller bære.
Ja, det er dit alvor.
Ja, og jeg tror desuden, at de har et eller andet for med mig. Jeg ved ikke, hvad det er, men mors øjne er efter mig alle vejen. Jeg er sikker på, at hun står derinde og ser på os.
Hvad tænker du der på at gøre?
Hun lagde sin hånd over hans mund. Det skal vi ikke tale om i dag. Og nu skal du gå, Kjeld. Jeg ringer dig op i aften.
Den næste dag stod dødsfaldet omtalt i de fleste af byens blade. Det var dog kun en kort notits. Heller ikke Mads Vestrups eget blad offrede hans eftermæle mere end det nødtøftigste. 5. juni bragte meddelelsen under overskriften Domsbasunen død, som om det drejede sig om en af gadens komiske originaler. Mange af dem, der for blot et halvt år siden havde lavet sig klemmehalt i hjælp på Elysiums smalle trappe for at få ham at høre, måtte nu huske sig om, før det gik op for dem, hvem han havde været. Dertil kom, at bladene samme dag kunne meddele om et andet dødsfald, der var et ganske anderledes godt nyhedsstof. Det var grosserer Søholm, der havde endt sine dage og nu på sine millioners 6 tunge nuller kørtes i triumf ind i folkets pantheon. Hverdagen kunne tilmed meddele, at han på dødslejet havde tilkaldt pastor Stensballe og skænket kirkefondet 100.000 kroner. Hans begravelse nogle dage efter i Frue Kirke samlede det også det meste af, hvad byen ejede af trekantede hatte, guldgalonerede bukser, epauletter og præstekraver, foruden naturligvis alle børsens blanke cylindre. Det var en af de store begrædelser for blindede vinduer, med lys i alle kronerne, floromvundne kandelabre, draperier på væggene og 2 sørgemarschaller foran kisten. Bag ved denne stod pastor Stensballe, der skulle holde talen. Operaens populære tenor var engageret til at synge et farvel, og damekor havde instuderet som et koncertnummer Aja, Aja, Kristus er opstanden. Mellem den række ornatklædte præster, der sad i koret, var også Johannes Gårdbo, som skulle forrette jordpåkastelsen. Han følte sig højst ilde til mode her. Det var første gang, han var til stede ved en sådan teatermæssigt iscenesat dødsfest, og han var glad ved, at han ikke skulle tale. Under pastor Stensballes sørgetale, der priste den afdøde som et forbillede for den unge slægt ved foreningen af mægtig handlekraft og kristelig ydmyghed, kunne han næsten ikke sidde stille. Mod sin vilje måtte han tænke på Mads Vestrup, der engang i en tale med en af sine lidenskabelige overdrivelser havde kaldt den officielle kirke for forgården til helvede, hvor der endnu offredes til de hedenske afguder. Men var ikke dette virkelig en dyrkelse af mammon i herrens eget hus, i selve landets hovedkirke? Aja, aja, jublede kvindekoret op på pulpituret, da pastor Stensballe havde sluttet. Det skurrede i hans ører som et råb af vindrukne bekantinder. Dagen efter blev Mads Vestrup i al stilhed begravet for et afsidesliggende kirkegårdskapel, hvor hans lille vennekreds fra rullekælderen for sidste gang samledes i alt 150 mennesker. Talen blev holdt af en yngre præst, der øjensynligt mente at vise den afdøde skånsomhed ved at fatte sig i størst mulig korthed. I baggrunden af kapellet stod Johannes Gårdbo. Der var kun få, der kendte ham, og han var heller ikke i ornat.
Han var ikke kommet for at tale. Han ville også helst være uset her, fordi han vidste, at det ville vække misstemning, måske forargelse, hos mange i menigheden, dersom det rygtedes, at han havde været til stede. Men hans samvittighed havde ikke ladet ham i ro, før han kom herhen. Der havde på ny og stærkere end før rørt sig en følelse af skyld hos ham ved tanken om denne faldende embedsbror, som sikkert nu også havde fundet tilgivelse og fået oprejsning i alkærlighedens store favn. Det hele ubehag ved gårdsdagens kirkelige teaterforestilling sad ham endnu i sindet og gjorde ham skamfuld under denne ydmyge højtidelighed. Gamle og unge mænd af Mads Vestrups trosfælder skiftedes til at bære ham den lange vej fra kapellet til graven. Var kisten kun fattigt pyntet, så var der til gengæld noget rørende højtidsfuldt over den varsomme måde, hvorpå disse mænd løftede den op, når de for afløsningens skyld havde måttet standse et øjeblik undervejs. Det mærkedes, at det var noget kært og helligt, som de her viste den sidste ære. Bag ved kisten gik fru Stine, omgivet sine børn. Den lille værkbrudende kone var nu så skæv, at hun bevægede sig ved hjælp af to stokke og slingrede med overkroppen som et skib i søgang. Salmesangen omkring graven var kun svag, fordi de fleste var ældre folk. Højt over alle hørtes Susse Frederiksen. Hun stod tæt ved graven i sin soldateruniform og ledsagede sangen med greb i en guitar. Det var Mads Vestrups yndlingssalme, den han i sin tid selv havde lært hende, og som han dagligt lod synge ved sin husandagt. Nu det lysner i mit sind. Solen har jeg lukket ind. Livets kilde har jeg fundet. Døden har jeg overvundet. Efter den første sommervarme flyttede det velhavende københavnske borgerskab på landet. Byen udfoldede sig i solen som en blomstrende slyngplante, skød ranker ud langs med alle jernbanelinjer og spredte sit liv og sine farver over det meste af Sjælland. Lidt påklædte som dryader svævede strøgets unge damer på cykel gennem skovene, fuldt af deres kavalerer. Eller de fortsatte vintersæsonens flørt på badestranden i svømmedragt og voksdushætte under moralsk beskyttelse af et eller andet system. Ortodokse soldyrkere og havtilbedere lejrede sig på sandet i paradisisk nøgenhed, og på en landtunge ved Isefjord havde de sidste dages hellige, de såkaldte kravlere, slået sig ned. Det var tilhængere af en nylig opstået udenlands profet, der forkyndte, at al menneskelivets sorg og elende var forårsaget af den oprejste gang. For at vinde paradiset tilbage, måtte mennesket som sine ældste forfædre bevæge sig på fire, i hvert fald nogle timer om dagen. De indre organer fik i den stilling deres naturlige leje, blodomløbet frigjordes, og resultatet var et ukendt velvære, fred på jorden og evig lyksalighed. Da det ganske særligt var overfiget af deres kroppe i det hele besværede personer, som droges til den nye lære, var det et ejendommeligt syn, når menigheden på bestemte tider af dagen kravlede over terrænet i deres brune sækkedragter som et optog af kæmpe tusser. Der er virkelig noget af en satiriker i Henrik Pontoppidan her. Det er fuldstændig som taget ud af Hans Scherfigs roman Idealister. Og det hentyder jo altså også til den vitalistiske strømning i dansk kultur, hvor der nemlig også var sådan nogle dyrkere af sol og mere eller mindre nøgenhed, som gik rundt klædt i løse, græsklinende gevanter. Ja. Også Karsten og Jytte flyttede på landet i slutningen af juni. Kort forinden var afgørelsen i den store kappestrid om Enslev-billedet falden, efter at der i flere uger havde stået mægtigt på styr i pressen med erklæringer og moderklæringer. Det var som sædvanlig Karl May, der havde sat ild på. Han havde haft det overraskende påfund at hente sit motiv fra Enslevs drengeår, at fremstille den store politiske fører som en 14-års landsbyknøs, der i sin fattige konfirmationsdragt var på vandring fra hjemmet ud mod den verden, hvis erobrer han skulle blive. Figuren var anbragt siddende på en grøftekant ved en ensom hedevej, med stokken og klædebylt ved siden af sig. Med lovlig drastisk virkning var den vandfører fod stukket ud i billedets forgrund, og der var overhovedet ikke så lidt uredeligt og frægt i udførelsen. Men selve udtrykket i den svagelige drengs guldblege ansigt med den brede fugleunge mund, blikkets brændende uro, hvor i den flyvende stormhimmel og landskabets dystre øde syns genspejlet, var genialt grebet og forstået. Maj kunne imidlertid slet ikke komme i betragtning på grund af sin virksomhed i Præstebladet. Til trods for, at ingen tog ham alvorligt som kirkelig hedsbor, havde dommerkomiteen, som var et timandsråd af Indslevs politiske venner, på forhånd strøget ham af listen. Og det hjalp ikke, at flere kunstforstandige mænd med autoritet havde støttet ham ved offentlige udtalelser. I komiteens afsluttende møde stod valget mellem Carsten Froms folketingsinteriør med det virtuosmæssigt behandlede rum og de mange flot hensatte portrætter af kendte politikere og så en ældre, anerkendt kunstners dygtige, monumentalt opfattede billede af Indslev som ministerpræsident. I rigsdagskredse interesserede man sig stærkt for Carstens billede på grund af det idealitetens skær, han med sædvanlig fiffighed havde lagt over de portrætterede herres træk. Om det så var Gerups snigmorter ansigt, havde det fået et engleligt blik bag brillerne. Fra 5. juni side var stemningen ligeledes blevet kraftigt bearbejdet til gunst for ham. Tykke Møller havde gjort sin pligt. Ja, han, som ellers med impotensens søvnighed, femsede sine små giftigheder af sig, havde ved denne lejlighed med virkelig lidenskab tilsmurt Karl Maj som hævn for denne i efteråret, da Jørgen Berg kom på nerveklinikken, snappede fru Meyer væk lige for næsen af ham. Udfaldet af den endelige afstemning blev et afgjort flertal for Carstens billede, og straks strømmede der lykønskninger og blomster til ham, end også for folk, der i smug havde modarbejdet ham. Jytte fik i disse dage sin menneskekundskab forøget på en måde, der var nær ved at få hende til at ønske, at en anden havde sejret. Dette kor af gratulanter, denne servile beundring for heldet og vennemisundelsen, hvis udtryk var en overdreven anerkendelse, gjorde hende skamfuld. Folk af hendes bekendtskab, der siden hendes giftermål knap havde ville hilse hende, skråede over gaden for at overøse hende med komplimenter. Men næsten allermest forbavsede hun over Carsten selv, hvem al denne virak steg til hovedet, skønt ingen bedre end han vidste, ved hvilke midler stikket var taget hjem. For fredens skyld fulgte hun ham fra selskab til selskab, hvor hun med gode miner hørte ham blive fejret, og hun havde også selv været elskværdig været inde for Bjerreby, Tykke Møller og andre hans medsammensvorene. Men nu udholdt hun heller ikke længere synet af mennesker. Allerhelst var hun flygtet til en eller anden skjult krog for der at vente på den store begivenhed, der forestod. Men på grund af Carstens arbejde og til lige af hensyn til hendes mor, der stadig skræntede, måtte de blive i nærheden af København. De havde lejet stuehuset i et lille bondested, der lå på åben mark nord for Furesøen, ikke længere fra stationen, end at de let kunne komme til byen. Der var kun tre stuer, lavloftet og mørke, men der hørte en god have til huset med en høj hæk ud mod landevejen. Deres værtsfolk var et ældre ægtepar, der tidligere havde ejet en gård. De levede nu af et lille hønsemejeri foruden af deres sommerlejre. Manden sad den meste tid af dagen på skurebænken uden for køkkendøren og pattede på en pibe. Denne mand blev hurtigt Jyttes skræk. Så snart hun satte sig ud i haven, kom han slendrende på sine kludetøfler for at begynde samtale. Med grundende mine kiggede han op i skyerne for at blive rådspurgt om vejret og høstudsigterne. Han var vant til, at hans sommergæster henvendte sig til ham om den slags oplysninger og ærede ham som et naturorakel. Også hans kone, den lille fedtklump med rindende øjne, gjorde fordring på at blive respekteret som en, der sad inde med en mystisk landboviden, som det nok var værd for en københavner at lade sig belære af. Jyttes ligegyldighed krænkede dem, og de blev for hver dag mere ondskabsfulde. Deres chikanerier gik til sidst så vidt, at hun måtte tale til Carsten om det. Men da hans trusler og ider blot forværrede forholdet, søgte hun at tage sine huslige genvordigheder fra den latterlige side. Og virkelig kunne hun under tiden næsten mores over den opfindsomhed, hvormed de to gamle i deres stumme arigskab stadig sammenbryggede nye bryderier og plager til hende. En god del af sin pirlighed tilskrev hun i øvrigt sin tilstand, som uafbrudt beskæftigede hende i hendes ensomhed. Og ofte tænkte hun på, hvad det dog var for en afsindig verdensorden, der gjorde kvinderne så værveløse over for indtryk, netop på et tidspunkt, da deres sind burde være beskyttet mod stemningernes stormkast og hvile uforstyrrelig i rolig forventning. Kunne man undre sig over, at menneskene fødtes til ulykke, når svangerskabet prisgav mødrene til alle håndes sygelige følelser og abnorme lyster, der fyldte sjælen med kvalme? Regelmæssigt hver anden eftermiddag tog hun til byen for at se til sin mor, som trods sin svaghed ikke ville på landet denne sommer, fordi hun ikke mere kunne komme til Storholt. Bagefter gik hun gerne hjem til sin mand i atelieret, hvorfra de så fulgtes hjem. Ja, så kommer der et langt brev, og det tror jeg ikke, jeg kan nå det hele af inden nyhederne. Så det venter jeg med. Så starter jeg med det i næste time af programmet her, Farve og Cigar. Så Det må vi have til gode, men kun et øjeblik.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao.
Så er jeg parat igen, hvis jeg lyder upåvirket af nyhederne, som måske har været forfærdelige, så er det jo altså, fordi jeg ikke har hørt den. Så jeg ved ikke, hvad I er blevet udsat for. Og derfor går jeg bare helt upåvirket videre i De dødes rige af Henrik Pontoppidan. Vi havde lige været sammen med Jytte Abildgaard, som jo lider lidt under, at hendes mand har vundet den her store portrætkonkurrence. Og nu vil alle folk gerne være sammen med hende og komplimentere og gratulere, og også en masse, som overhovedet ikke har ville hilse på hende tidligere. Sådan er menneskene jo, og hun lærer jo en hel del om menneskene i den her periode. Og så står der, en dag overraskedes hun af et langt brev fra Meta, som på sin grundige måde fortalte om sit nye hjem, sin mand og sine børn. Jytte brød brevet med ligegyldighed og læste det i begyndelsen temmelig flygtigt, skønt hun var forberedt på, at der også stod en del deri om Dimer. Det var ikke længere fortiden, der optog hendes tanker. Det var de kommende dage, hun nu udelukkende levede i. Det var fremtiden, der bølgede for hendes indre syn som et landskab i uroligt skiftende belysning. Vore godsejer ser vi ikke så sjældent, skønt han ikke mere bor her på gården, men er flyttet op i skoven, fordi der er håndværkere næsten alle vegne. Han lever for sig selv derop med en gammel plejerske, en kokkepige og kusken. Han kommer dog næsten dagligt kørende herned for at tilse arbejdet, og i almindelighed kigger han så også ind til os, når vi mindst venter ham. Han er lidt nysgerrig, tror jeg, men han holder meget af børn. Han kan sidde en hel time ude i haven og se på, at børnene leger. Ellers er han jo unægtelig en seermand, sådan som du også havde forberedt os på. Det var en fiks idé hos ham, at han ikke ville gøre noget for at blive rask. Han siger, at der er sunde folk nok i verden. Min mand mener, at det stammer fra hans sygdom. Men jeg tror nu, at han har haft en eller anden stor sorg, som han ikke kan komme over. En dag sad vi i haven, og Paul fortalte om en forpagterfamilie her i nærheden, der en uge havde mistet 3 børn. Tænk da. Dimer sad og tegnede kredse i gruset med sin stok. Så sagde han på en gang underligt hårdt, at det naturligvis gjorde ham ondt for de folk, men der var ikke den sorg, man ikke kunne løfte sig op over. Jeg tror, det er det, han selv vil gøre, men ikke kan. Underligt nok mærker man alligevel sjældent noget på ham. Han er i almindelighed rolig og elskværdig og kan godt lide, at folk morer sig. Jeg tror, han trænger til at se glade ansigter omkring sig. Forleden havde han indbudt alle godsets beboere til en stor sommerfest ude på engene. Der var et par hundrede mennesker, og der blev danset lystigt længe efter, at solen var stået op. Festen skal nok have vagt forargelse, fordi der på samme tid var politisk arbejdermøde et andet sted på egnen. Et par af Randersbladene skal have skrevet mod Dimer og min mand, og præsten i Fagsing, der er socialist, har raset mod festen fra prædikestolen og kaldt et hedensk orgie. Det er nu en slem overdrivelse, selvom måske nok madame Hansen, jordmoren her, vil få lidt travlt i april. Jeg skriver om alt dette, fordi jeg jo ved, at du kender Dimer fra tidligere tid. Han har også flere gange talt om dig og din mor, og jeg har måttet fortælle ham om, hvordan du har indrettet dit hjem. Han er som sagt lidt nysgerrig. Straks da Jytte havde læst brevet til ende, puttede hun det ned på bunden af sin sygkurv. Hun ville ikke have, at Carsten skulle læse det, og hun brød sig heller ikke selv om at mindes det. Dette forhold til Dimer måtte nu have en ende. Det havde gjort ulykker nok, og han var jo nu tilfreds, havde venner om sig og gjorde fester. I de samme dage fik hun brev fra sin fætter jægermesteren, der på sin brors bekostning var interneret i et landligt pensionat hos 2 frøkner Vamberg. Hans ægteskab var opløst, han selv erklæret umyndig, men nu meddelte han hende på 4 skønskrevne sider den overraskende nyhed, at han endelig havde fundet lykken i det, han havde forlovet sig med den yngste af sine pensionalsværtinder. Marianne Wamberg er 34 år, befinder sig med andre ord i den for kvinder allerskønneste alder. Hun er intet mindre end en engel. Ved flid og sparsommelighed har hun og hendes søster arbejdet sig op helt nedefra, og jeg tror, at det med god samvittighed kan siges, at Sofie Lyst er det mest velrekommanderede pensionat i denne del af landet. Selv arbejder jeg med i haven, eller hvad der ellers falder for. Hvor er det herligt. Der som du og din mand engang kommer på disse kanter, må I endelig kigge indenfor. I vil træffe 2 turtelduer, der har lært af livet og forstået, at godt helbred, nævearbejde og kærlighed, det er det eneste, der kan gøre mennesker lykkelige. Alt andet er vind og vand, forfængelighed og tossestreger. Da Karsten havde læst brevet, slog han en latter op og foreslog, at de personligt skulle bringe de nyforlovede deres lykkeønskning. Så fik de med det samme lejlighed til at gøre en udflugt. Skønt Jytte ikke holdt af hans munterhed, gik hun ind på forslaget. Hun var virkelig blevet lidt interesseret. En dag, da vejret var godt, tog de afsted. De kørte med banen til Holbæk, og derfra videre ud i landet i en gammeldags kalesjevogn med et par magre hestespøgelser til forspand. Under køreturen, der gik gennem et højt og bakket landskab, var Jytte tavs. Den frie udsigt til fjorden, lærkesangen over markerne og landsbyerne med de mange små rødkindede børn, gjorde hende alvorlig. Uvilkårligt havde hun taget Karstens hånd. Hun kunne ikke i den tid lade være med at tænke på, når hun så noget smukt, at det måske var den sidste sommer, hun oplevede. Allerede i længere tid havde hun med uro og spænding ventet på sit barns første livstegn. Og nu forleden formiddag stussede hun ved en ejendommelig lille blød fornemmelse i den venstre side. Fra det øjeblik, de gik op for hende, at det var fostret, der rørte sig ind i sin evighedssøvn, var hendes forhold til det blevet andet. Hvad der hidtil mere havde sat hendes tanker end hendes følelser i bevægelse, var først nu i al sin ufattelighed blevet til rigtig virkelighed for hende. Hun havde et barn. Dybt i hendes skød sov et uskyldigt lille væsen, som nu vågnede til liv og allerede kaldte på hendes ømhed. Efter knap en times kørsel drejede de bort fra hovedvejen. Kusken pegede med pisken på et rødt hus noget bort og forklarede, at det var pensionatet Sofie Lyst. De så den lille villaagtige bygning med takkede gavle, en dobbelt trappe midt på facaden og et ur over indgangsdøren. Foran lå en cirkelrund græsplæne med flagstang, og på begge sider var der en lav, spåntækket udlænge med et lille trætårn midt på tagryggen. Det hele lignede et slotsanlæg for lilleputter. En mand med opsmøjet skjorteærmer og en stor lap på buksebanen stod uden for indkørslen og savede brænde. De ville næsten ikke tro deres øjne, da de så, at det var jægermesteren. Ved lyden af vognen vendte han sig om, og da han genkendte dem, slap han saven med et brøl af glæde. Næh, er det jer, børn lille, råbte han, i det hans ukonfirmerede stemme straks slog over diskanten. Det var virkelig pænt af jer. Kom dog ned, kom dog ned. Nu skal jeg kalde på Marianne. Gud, hvor ser du godt ud, Jytte. Kom i mine arme, kusine. Uden mindste forlegenhed, hverken på grund af sin påklædning, sit ubarberede ansigt eller sin hele reducerede tilværelse, hjalp han dem ned af vognen og førte dem ind. For at komme til hans værelse, måtte de gennem køkkengangen, der var mørk som en kælder. Jeg faldt ikke over kunstbanden, Jytte, varskoede han. Nu er vi der straks. Inde i sin stue gjorde han dog udtrykkeligt opmærksom på, at alle møblerne var hans egne. Der var foruden sengen et lille vaskebord, et klædeskab, et par stole og et klapbord. Så meget havde han tilbage af store holds rigdom. Men kom nu her og se min udsigt, sagde han, efter at have taget en gammel grå frakke på, hvis lange skøder dækkede over den lappede bukse bag. Ja, ikke herligt. Det syn ned over bakken der til skoven. Jeg solgte det ikke for 1 million. Når jeg sidder her ved vinduet om eftermiddagen og ryger en pibe, så føler jeg mig efter omstændighederne fuldkommen tilfreds. Jeg beklager mig heller ikke. Naturligvis er det ikke netop morsomt for en mand med min fortid at blive erklæret for uhelbredelig blødhjerne. Ja, I har vel set. Det har stået i alle bladene, med fuld navn og titel og det hele. Men hvad skulle jeg gøre? Jeg havde jo lavet skandal. Der forelog jo desuden en lægeerklæring. Og som det hedder hos de gamle, mod videnskaben kæmper selv guderne forgæves. Men hvor bliver Marianne af? Han gik til døren og råbte ud i køkkenet. Misse dog, hvor bliver du af? Vi tørster efter at skue dit osyn. Så snart han vendte ryggen til, havde Karsten og Jytte tilkastet hinanden et blik. Men da Karsten skar en komisk grimasse, rynkede Jytte brynene. En lille brunlokket dame med kønne og livlige øjne viste sig i døren. Hun blev en tid stående derhenne, mens hun med smilende forlegenhed strøg sig ned over forklædet. Endelig dristede hun sig til at gå ind. Jægermesteren forestillede, og med et morsomt lille buk modtog hun Jyttes og Karstens lykønskninger. Et par minutter senere trak hun sig allerede tilbage med et nyt lille buk, efter hun havde indbudt de fremmede til en kop kaffe i haven sammen med pensionærerne. Nå, udbrød jægermesteren, hvad siger I så? Er hun ikke sød? Vilhelmine er den naturligvis ikke, men jeg har så vist ingen grund til at fortryde byttet. Vi er allerede som lille familie og arbejder udmærket sammen. Min svigerinde tager sig mest af den indre husførelse, og Marianne har køkkenet under sig. For øjeblikket har vi 14 pensionærer, og de roser alle sammen hendes smag og siger, at man ingen steder får så vel tillavet mad i forhold til prisen. Men Vilhelmine er den naturligvis ikke. De sidste ord faldt ham lidt modløst ud af munden, i det han et øjeblik blev bort i sine skjulte tanker. Derpå åbnede han døren for at ledsage sine gæster ud i haven, men pludselig lukkede han den til igen og sagde med sænket stemme, I har vel nok set, at det alligevel blev Vilhelmine, der kom til at præsidere ved Vifteudstillingens åbning, og også var den, der tog imod dronningen. Men jeg tænkte nok, hvad den dame vil, det sætter hun igennem, enten på den ene eller den anden måde, og I kan tro, at hun har taget sig storartet ud. Det stod der også i bladene. Et kanelbrunt kreponkostyme fra Wundt og Svendsen. Og nu er min forhenværende svigerfar død og har testamenteret missionen 100.000. Jeg siger velbekomme. Han åbnede atterdøren, og i det han bad Jytte gå foran, brystede han sig med den samme grand seigneur-mine, hvormed han i tidligere tid førte sine gæster ind til Storeholds herligheder. Ude i haven sad pensionæren allerede bænket om kaffebordet og ventede. Hen over den ene bordende lugede selskabets alderspræsident, en forhenværende provinskøbmand, der ligesom jægermesteren og lignende årsager som han, hørte til Sofie Lysts faste pensionærer, mens de øvrige fortrinsvis var yngre mennesker, der tilbragte deres ferie der. Karstens bekendte kunstnernavn, der netop var fløjet landet over i anledning af Enslev-konkurrencen, vagte spænding. Også Jytte interesserede, efter man havde fået at vide, at hun var en datter af minister Abildgaard. Den ældre frøken Vamberg modtog gæsterne med meget anstand og foretog præsentationen. Hun var en i alle ender svulmende dame, der mindede om sin søster som et hvidkålshoved om en rose. I begyndelsen var der tavshed, nysgerrig udspejden og provinciel forlegenhed. Indtil en bredrykket Københavns kommunelærerinde, der var vant til at være underholdningens humoristiske midtpunkt og derfor følte sig krænket af al den respektfulde højtidelighed, tog cigaren af munden og sagde, Ah, herr Johansen, vær så skille og lad sukkeret rykke denne vej. Latteren skyllede hen over bord. Det var, som om den bare havde ventet på signalet, og de fremmede var snart glemt. Som det er tilfældet i de fleste sommerpensionater, havde feriestemningen hos de unge slået sig løs i forskellige lystige påfund. Blandt andet havde man fået det indfald at bytte navne, og for at forhøje morskaben havde man givet damerne herrenes navne og omvendt. Den her Johansen, som den humoristiske kommunelærerinde havde henvendt sig til, var i virkeligheden en ung, blond dame, ikke det mindste skildøjet, men tværtimod af stor skønhed. Jytte blev ganske ør af dette frimureri. Den hele overgivende sorgløshed stod i en så skærende modsætning til hendes egen sindstemning, at den fortumlede hende. Hun bøjede sig ind mod Karsten og viskede, vi må se at komme bort. I det samme lød et råb fra den nederste bordende, hvor særligt de yngste havde plads. Et frierbrev! Et frierbrev! Et blomsterdun var kommet sejlende gennem luften ind over bordet, og dette skæbnens sendebud, som det galt om at holde sig fra livet, der som man ikke ville mistænkes for at være hemmelig forlovet, fik dem alle til at springe op og puste af alle kræfter. Det var let at se, at alle herrerne med forkærlighed søgte at blæse dunet over på den unge blonde dame, der kaldtes herr Johansen, men hvis virkelige navn var frøken Sølling. Hun værvede sig tappert, men blev helt kokliko i hovedet af anstrengelse, mens hun langsomt retirerede bort fra bordet med hele sværmen efter sig. Til sidst flygtede hun ud over græsplænen, hvor de sammensvorene fortsatte forfølgelsen. Den fallerede provinskøbmand og jægermesteren, der sad med sin Marianne omkring livet, morede sig så deres skulder hoppede. Også Karsten var en interesseret tilskuer. Han havde øjeblikkeligt lagt mærke til frøken Sølling mellem de øvrige damer, og i det her nu med øjnene fulgte hendes slanke skikkelse i slagtumlen, blev han mistænkeligt lang i ryggen og mistede farven. Jytte, der høflighed også fulgte dysten, mærkede, at den går ikke noget. Men da de unge var faldet til ro, efter at dunet pludselig var blevet bort for dem, viskede hun igen, nu må vi afsted, Karsten. Et kvarters tid efter befandt de sig på hjemvejen. Ligesom på udturen sad Jytte i sine egne tanker, mens Karsten nervøst røg den ene cigaret efter den anden og lod munden løbe. For inden bortkørslen, mens de to søstre Vamberg viste Jytte over i hus og have, havde han vekslet et par ord med den smukke frøken Sølling, og derved forskaffet sig den oplysning, at hun boede i København, hvor hun var gymnastiklærerinde i et af de store pigeinstitutter. Hør, din fætter behøver vi da ikke at være bekymret for, sagde han, da de havde kørt et stykke vej. Det var virkelig en idiot i tyk. Hans svedeformlige velvære. Ja, han er en lykkelig natur, svarede Jytte, men hun tænkte på Meta og hendes brev, der stadig spøgede hende i hovedet. Hun så hende atter sidde der over haven og tale roligt og fornuftigt med Dimer. Og aldrig havde hun som i det øjeblik følt, hvor fremmede de begge var blevet hende. Hun ejede ikke Metas lykkelige enfoldighed, ikke hans overjordiske mandssind. Derfra disse tårer. Da Jytte nogle dage efter så ind til sin mor, fandt hun hende igen i sengen. Hun så dårlig ud, og hendes hele tilstand gjorde hende ængstelig. Armene lå sig afmægtigt henstrakt på tæppet, og hun viste en underlig sløv ligegyldighed for alt, hvad Jytte fandt på at fortælle for at opleve hende. Derimod gav hun sig pludselig uden anledning til at tale om hendes far og brødre. Hvor tror du, de nu færdes? Spurgte hun. Inde i kabinettet, hvor moren ikke kunne høre hende, ringede Jytte bagefter Asmus Hagen op. Asmus vidste godt, at hans tante havde kræft, og at tilstanden var håbløs. Men som de fleste læger betragtede han sine patienter og deres pårørende som umyndige børn, der skulle holdes hen med snak, når de gjorde alvorlige spørgsmål. Da Jytte sagde til ham, at han virkelig måtte gøre noget for at få moren rask, forsikrede han, at der ikke var nogen grund til ængstelse. Men Jytte var blevet opskræmt, og den næste dag tog hun til byen allerede om formiddagen for at høre, hvordan natten var gået. Til hendes overraskelse blev hun modtaget af pigen med den besked, at hun i øjeblikket vidst ikke kunne gå ind til moren, da præsten var derinde. Præsten? Ja, han kommer her i den tid ved at formiddag, og fruen har sagt, at hun ikke vil forstyrre, så længe præsten er her. Naja, så kommer jeg igen om lidt. Jeg har også et par ærner at besøge, sagde Jytte, og ville til at gå, da pludselig en ond anelse slog ned i hende. Hvad er det for en præst, spurgte hun. Ved de, hvad han hedder? Ja, det er pastor Gårdbo. Hvor længe plejer han at være her? Ja, det er så forskelligt. Er det længe siden, han kom? En halv times tid. Så vil jeg hellere vente, sagde Jytte og gik ind. Af den mand ville hun ikke lade sig fordrive. Måske havde han ovenikøbet hørt hende, og han skulle dog ikke gerne tro, at hun undgik ham af nogen art frygt. Hun satte sig ind i dagligstuen og tog en avis. Døren til morens soveværelse var lukket, men hun kunne tydeligt høre ham tale derind. En gang i foråret, kort efter sin hjemkomst fra bryllupsrejsen, havde hun igen truffet ham i Bredgadesporvognen, og ligesom sidst havde han siddet og stirret mørkt på hende fra den anden ende af vognen uden at hilse. Det var hende nu en tilfredsstillelse at tænke på, og situationen dengang ville tvinge ham til i det mindste at være høflig. Meta havde en dag forinden sin bortrejse fortalt hende, hvad hun og hendes mand havde oplevet med ham den sidste tid i Jerve. Den formodning, hun selv havde haft om den sande årsag til hans kærestes død, havde hun ved samme lejlighed fået bekræftet. Og det var denne mand, der nu havde gjort sig til herre her i huset, som kastede en ond skygge over dets fortid, selv over hendes fars minde. Men hun havde ingen ret til at gøre moren bebrejdelser. Så ufærdeligt det var, så havde hun dog selv engang i en nedtrykt stemning været nær ved at lade sig forvirre af denne stoltserende landsbyapostel. Efter en kort ventetid gik døren til sovekammeret op, og Johannes Gårdbo trådte stille ind. Der fløj en let rødme op i hans kinder, da han så hende, men han syntes i øvrigt ikke særlig overrasket. Han havde åbenbart været forberedt på, at de engang ville mødes her. Han standsede og hilste, nærmede sig derpå et par skridt og sagde, jeg synes, deres mor i dag har det bedre. Med Guds hjælp vil hun nok snart komme på fod igen. Jytte svarede blot med en hovedbøjning, hvorefter han atter bukkede og gik bort. Jytte sad tilbage med en usikker fornemmelse. Hans væsen havde afvæbnet hende. Hvad var hensigt med denne forandrede holdning? Det havde jo næsten set ud, som om han havde ventet en indbydelse til at tage plads. Hvad pyntede han på? Var det ikke gengældelse nok, at han havde taget hendes mor fra hende? Trods hans mine troede hun ikke på hans tilgivelse. Den mand kunne sikkert ikke glemme. Han ville ikke hvile, før han på en eller anden måde havde ydmyget hende. Da hun kom ind i sovekammeret, lå moren med hånden under hagen, som om hun sov. Først da Jytte næsten havde nået sengen, slog hun øjnene op. Er det dig? Sagde hun svagt og så på hende som fra det fjerne. Jytte satte sig på sengekanten, men hun mærkede, at der var en verden mellem deres tanker, og samtalen gik snart i stå. For at undgå nye sammentræf med pastor Gårdbo, gentog hun ikke sin besøg om formiddagen, og da morens tilstand i den følgende tid synes at bedre sig, mens hun selv på forskellige måder begyndte at føle sig stærkt besværet, indskrænkede hun overhovedet sine rejser ind til byen. Ja, I lytter til Radio 24/7, til programmet Farer og Cigar. Jeg sidder og læser op for jer af Henrik Pontoppidans roman De Dødes Rige. En dag, da hun sad i haven med noget sygtøj til barneudstyr, fik hun besøg af Tykke Møller. Den astmatiske mand kom kørende direkte fra byen i automobil og var meget skuffet over ikke at træffe Karsten. Han forklarede, at han flere gange i dagens løb forgæves havde søgt ham i atelieret, hvorfor han havde tænkt sig, at Karsten måske var blevet hjemme på grund af varmen. Da det drejede sig om en meget vigtig sag, som det hastede med, bad han om at få at vide, hvor Karsten var at finde. Jytte kunne ikke få sig til at tilstå, at hun ikke vidste det. Hun sagde derfor blot, at hendes mand var optaget. Ikke med et ord havde Karsten talt om, at han ikke som sædvanlig var i atelieret. Men han havde vidst, at hun ikke kom til byen i dag og hentede ham. Det havde hun udtrykkeligt sagt ham om morgenen. Da Karsten om aftenen kom hjem, og de sad ved middagsbordet, spurgte hun, hvordan det var gået ham med varmen, om han havde kunne arbejde i atelieret i den hede. Jeg stod af det. Jeg har været flittig som skrædder hele dagen. Jytte tog et øjeblik. Hun havde følt som et slangebid i hjertet og blev stille. Så fortalte hun om Møllers besøg, og skønt Karsten lå på den naturligste måde, forekom det hende, at han var blevet bleg. Ja, jeg ved det naturligvis, sagde han. Jeg kender jo hans ringning, men jeg ville ikke lukke bedstet i det. Hvorfor? Ja, du ved jo godt, hvad han kommer for. Og nu synes jeg ved Gud, at jeg er helt nok i den whisky-tøne. Skønt hendes hjerte endnu dirrede, lod Jytte sig berolige af hans forklaring. Men da de efter bordet satte sig ud i haven, og Karsten her tydeligt anstrengte sig for at være morsom og få hende i godt humør, spurgte hun igen sig selv. Bedrager han mig? Hun havde altid fundet, at de skinsyge dramaer, som de fleste ægtefolk opførte for alverdens øjne, var lige nedværdigende for begge parter, og hun havde lovet sig selv, at de skulle tjene hende til advarsel. For ikke så længe siden havde hun mødt sin tidligere veninde Jenny Brammer, der ganske forbrølet betroede hende, at hun lige havde fået beviset på sin mands utroskab. Ved hjælp af en falsk nøgle havde hun åbnet hans skrivebordsskuffer og fundet to damebreve, og nu ville hun sætte sig i forbindelse med et privat opdagerbyrå for at få forholdet oplyst. I sit had til ham gav hun deres intimeste samliv til pris med en råhed, så Jytte måtte bede hende om at tige. Et par dage efter fik hun så den besked fra hende, at det hele havde været blind alarm, og for kort tid siden så hun hende på gaden, hængende ved mandens arm i glødende forelskelse. Den næste morgen, da Karsten tog til byen, stod Jytte alligevel skjult bag sovekammergardinet og fulgte ham med vagtsomme øjne ud gennem haven, og det forekom hende, at hans gang var hurtigere end ellers, og han havde denne vejrende holdning med lang ryg, som hun kun alt for godt kendte. Hele formdagen gik hun forpint omkring, og efter frokosten bestemte hun sig til at tage til byen tidligere end ellers og overraske ham i atelieret, eller måske et andet sted. Da hun stod i havestuen med tøjet på, hørte hun en automobil standse udenfor på vejen. Hun tænkte straks, at det igen var Møller, men da hun så Asmus Hagen komme op gennem havegangen, jo, der en angst igennem hende. Hvad var der sket? Hun skyndte sig ud og råbte allerede i døren. Er der noget i vejen med mor? Nu skal du ikke lade dig forskrække, sagde Asmus, da de havde taget plads på en bænk. Jeg har set til en patient her i nærheden, og synes så, at jeg med det samme ville lade dig vide, at din mor nu til morgen har haft et anfald af ret slemme underlivssmerter. Jeg har givet hende et par streger morfin, så hun skal helst have ro i dag. Du kan nok tage med ind og se til hende, men du må altså ikke gerne være der for længe. Da Jytte spurgte, om der var far, svarede han hverken ja eller nej. På vejen ind til byen lod han hende dog forstå, at tilstanden var alvorlig. At sygdommen var kræft, sagde han ikke. Og heller ikke Jytte nævnede ordet af frygt for at få en anelse bekræftet. Der gik nu ikke mange dage, før hun selv så, at det var døden. Og da hun spurgte fætteren, bekræftede han det også. En operation lod sig ikke udføre på grund af svulstens plads. Til gengæld trøstede han hende med, at moren næppe ville komme til at lide meget. Den forudsigelse slog dog ikke til. I 5 uger varede kampen. Midt i sommerens festligste tid opløstes fru Bertha langsomt under mange slags pinsler. Ytte opholdt sig i alt denne tid mest i byen, og det kunne ikke undgås, at hun og pastor Gårdbo af og til mødtes i sygeværelset. De hilste dog kun på hinanden i forbigående. Men det var ikke så meget på grund af fortiden, at Jytte nu undgik ham. Det var mest fordi hun følte sig til overs, så snart han kom ind ad døren. Hun mærkede den store længsel, hvormed moren havde ventet ham. Og ligesom i barnetiden på Samsø, når forældrene glemte hende for deres politiserende gæster, gled hun ud af stuen med oprørt hjerte og lod sig ikke mere se. Der var dog også timer, da hun selv ventede ham med utålmodighed og var taknemmelig for den trøst, han bragte moren. Under hendes sværeste lidelser var hans nærværelse til sidst det eneste, der kunne give hende lidt ro. Når han trådte hen til hendes seng, var der også noget så strålende, mildt, næsten sønligt kærligt i hans væsen overfor hende, at Jytte ofte måtte spørge sig selv, om dette virkelig var det samme menneske, der havde jaget sin kæreste i døden, fornægtet sin eneste bror og vagt hendes egen afsky ved sin selvretfærdighed. Hver dag hen imod aftenen kom Karsten for at høre, hvordan det gik. Skræmmet af medicinlugten og klagelyden inden for sygeværelset, listede han med forlegen mine omkring på tåspidserne og gjorde det hele en ynkværdig figur. Ytte overvandt sig til at vise sig god og venlig imod ham. Hun var i disse dage så oprevet, at hun uvilkårligt værvede sig mod alle tanker, som yderligere kunne bringe hendes sind ud af fatning. Desuden gled han til tider på underlig måde ud af hendes bevidsthed. Når hun uforvarende træffer ham i dagligstuen, balancerende omkring i sit ferskenfarvede sommerdress med opsmøjet benklæder og figurskåren jakke, overraskedes og forvirredes hun, som om hun så et genfærd. I morens sidste uger, da ødelæggelsesværket rundt om i hendes læme for hver dag blev mere synligt, levede Jytte i en feber, der kastede hende fra det ene sindsoprør til det andet, så hun under tiden frygtede for at miste sin forstand. Morfinen havde ikke mere nogen magt over morens smerter. Der var desuden kommet vandsog til. Flere gange måtte hun tappes for at skaffe hjertet og lungerne plads. 3 fyldte spande blev hver gang båret ud fra sovekammeret, før åndedrættet lettedes. Jytte havde aldrig før set et menneske dø. Hendes far var slået til jorden som et lyn midt under sit arbejde, og broren Ebbe havde hun mødt på gaden få timer, før han tog sig af dage. Det var hidtil også mere livets end dødens jammer, der havde sysselsat hende. Men hvad hun i disse dage oplevede, vagte et stumt skrig i hende, et rædsels- og hævnskrig mod de dunkle magter, der lod et menneske lide så skændigt for at slippe ud af en tilværelse, som i forvejen havde lønnet hende ilde nok for hendes opoffrelse. Hun følte sin egne livskilder fryse til ved at se den bedste og kærligste af alle mødre dag for dag ligge henstrakt på dødens pinebænk, sønderbrydes led for led, martres langsomt som til forlystelse for en vanvittig og bloddrukken gud. Den 26. august om aftenen kl. 8 døde fru Bertha. Dagen forinden havde Johannes Gårdbo berettet hende. Fra middagstid lå hun bevidstløs hen. Da Jytte mærkede, at den sidste time nærmede sig, fik hun under et påskud Karsten sendt bort, så hun blev alene med sygeplejersken. Et øjeblik efter, at han var gået, sank hovedet ned med et sidste suk. Ja, sådan står der her i første udgaven. I senere udgaver har Prins Obidan jo været inde og forkorte og forlænge og rette og omarbejde, og han har faktisk sammentrængt historiens handling lidt her, sådan at i de senere udgaver så kører Jytte rundt i byen for skinsygt at lede efter sin mand, mens hendes mor ligger og dør alene. Efter at Torben Diemer var flyttet op i sit skovhus, betragtede han i endnu højere grad end før den verden, der lå uden for Fausingholms magtskel, som en fremmed klode, han engang i en uhyggelig drøm havde gæstet. For at lukke selve mindet om den ude, læste han ikke mere aviser, og havde også afbrudt alt brevlig forbindelse med tidligere venner og bekendte. Han ville have lov til at leve resten af sit liv, uden at ulejlige sig krav på deltagelse for alle disse tusind ting, der var blevet ham så inderligt ligegyldige. Selv på Fausingholm viste han sig bestandig sjældnere. Siden den store midsommerfest, der havde sat nyt liv i agitationen imod ham og vagt en forargelse hos folk, så han offentligt var blevet betegnet som en samfundsfarlig person, havde han mere og mere overladt overopsynet med den hele bedrift til Dr. Gårdbo. Han var blevet træt af mennesker. Især var han blevet led ved arten af deres alvor. Nu havde desuden hans udseende igen forandret sig så meget, at han også af den grund helst undgik folk. Deroppe i skoven havde han indrettet sig i tre små stuer, som akkurat var udstyret med det nødtøftigste. I sin foragt for den overflod af ligegyldige ting, som man derude i spøgelsesverdenen slog så blodigt om og ikke undte hinanden, forenklede han mere og mere sine livsvaner og fandt en barsk tilfredsstillelse i at undvære. En gang i løbet af dagen så Poul Gårdbo gerne op til ham, enten alene eller sammen med Meta. De havde efterhånden begge to vendet sig til hans mange underligheder og var kommet til at holde meget af ham. Han på sin side var taknemmelig for deres overbærenhed og viste Poul Gårdbo et tillidsfuldt venskab. Så forskellige de to mænd var, og skønt Torben i sine triste øjeblik kunne spotte vennens frejdige naive livstro, var det dog også hans overbevisning, at der ville oprinde en lykkeligere tid for verden, end den han selv havde oplevet. En tid, da menneskene ville vende sig med lede fra en kunstig, steriliseret tilværelse, for igen at tage det onde med det gode af livets hånd, uden næsvis modsigelse. For sit personlige vedkommende ventede han dog ikke mere af fremtiden, end hvad også øjeblikket undte ham. Fred og glemsel. Han havde ved sit hus indrettet en hønsegård, og i sin lille have havde han en pindsvinefamilie til underholdning, og rundt om ham susede skoven, der ligesom gamle folk snakkede med sig selv om svundne dage. Men frem for alt gik han op i sine astrologiske undersøgelser, i den omhyggelige udarbejdelse af sin sygejournal, som han aldrig mere omtalte til Poul Gårdbo, for ikke at blive udledt. Fra huset førte en sti ind til den ene af de to dybe kløfter, der tidligere delte skoven, og i vis bund en livlig lille bæk sprang afsted fra sten til sten på vejen ned mod fjorden. Her stod en bænk, som han i den tid ofte søgte ud til om eftermiddagen for at sidde i læ og slikke solskin. Stien gik videre, i det den fulgte langs med randen af kløften ned mod det sted, hvor denne åbnede sig ud mod engene. Dernede førte den over bækken ved en spange, hvorefter den forsvandt i skoven på den anden side. Morgen og aften gik en husmand over spangen undervejs til og fra sit arbejde på Fausingholm. Ellers kom der aldrig et menneske. Torben kunne sidde her dag efter dag uden at høre andet end skovens ene tale, og af til svang en flue snapper sig tavs hen over kløften, og i den røde skovbund puslede solsorterne lydløst om og forputtede sig bag stammerne som forskræmte rotter. En dag, da han igen sad her i sin store kappe, skar der pludselig en besynderlig tone gennem skovshuset. Han kunne længe ikke forklare sig, hvad det var. Det lød fra hans ører som en skalmeje. Om sider opdagede han, nede på den anden side af spangen, i skovkanten, ud mod engen, et hvilende menneskepar, en mand og en kvinde. Så vidt han på afstand kunne skønne, var det et par unge folk på sommervandring. De havde åbenbart ikke set ham. Hun lå med hovedet i hans skød, og han sad med en fløjte for munden og spillede en vemodig hentonende melodi. Synet greb ham som et drømmebillede. Han var kommet ind i eventyrskoven og havde overrasket en favn med sin nymfe. Lidt efter rejste de sig dernede. Han så dem kaste deres ransler over skulderen, og nu gik de over spangen og var på vej op imod ham. I sin skyhed for mennesker ville han stå op og gå, men da han mærkede, at de nu havde fået øje på ham, blev han siddende. Det var en sværlemmet ung mand med blondt hageskæg og et vejrbrændt ansigt, der virkelig godt kunne minde om en skovgud. Den unge kvinde, der lidt træt og medtaget holdt ham under armen, nåede ham knap til skulderen. Torben anslog dem nu nærmest til at være et par omstreg for den slags, der går rundt i landsbyerne og spiller for dørene. Undskyld, fører stien her til Fausingholm? Spurgte den unge mand og standsede. Ja, de kommer dog først til et hus lidt herhen. Der skal de gå norden om haven. Så støder de på en kørevej, og den går ned til Fausingholm. Er der langt? Nå, ikke for raske ben. Mange tak, sagde han og gik videre, mens den unge kvinde kiggede sig tilbage over hans skulder med et halvt forskrækket, halvt medlidende udtryk. Skal de besøge nogen på Fausingholm?
Ja, de er måske kendt der.
Åh ja.
Så kan de måske sige os, om Dr. Gårdbo er hjemme for tiden.
Ja, det tror jeg sikkert. Er det ham, de skal tale med?
De to unge kiggede på hinanden, som om de undså sig ved at svare.
Ja, vi er i familie med ham.
Skønt mandens dannede sprog og den unge kvindes blik igen havde givet Torben andre tanker om dem, satte den sidste oplysning ham alligevel i forbavselse. For ikke at komme til at røbe sig, spurgte han dog ikke om mere, og de gik så videre. Han blev selv siddende og lod på ny sin stok beskrive lange buer i græsset foran ham. Men endnu længe så han hendes store blågrå øjne for sig, og mod sin vilje sank han hen i sine mørke minder.
Den næste dag, da Poul Gårdbo kom op i skovhuset, fortalte han om besøget og om den ærgerlige forlegenhed, det havde sat ham i. Jeg har aldrig før set den lømmel, end mindre hans kæreste. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med dem. Så vidt jeg kan få ud af dem, at nogle piger løbet bort fra sit hjem, og jeg har dem stærkt mistænkt for at have flakket om sammen det meste af sommeren. Det var nok først deres mening at rende af til Sydafrika og leve i urskoven. De manglede bare pengene. Så læste de et blad, noget om Fausingholm, og nu kommer han her og beder om arbejde som håndlanger eller grøftegraver, for at de kan gifte sig.
Torben havde roligt hørt på ham. Nu spurgte han, hvad hedder den unge mand?
Kjeld Borgen. Hans mor var min kusine. En præstedatter fra Jylland. Han er selv juridisk student og er dumpet til eksamen.
Hvorfor er de så vred på ham? Det lyder jo alt sammen så lovende.
Der er det dog ikke meningen at gøre Fausingholm til et optagelseshjem for landløbende personer, der er kommet for lejenhed. Sådan har han åbenbart opfattet forhold. Og så er der vel sagtens flere, der gør det.
Ah, vi står vist ikke i fare for at blive overrendt af studenter, der melder sig som grøftegraver. Udviklingen går forløbigt modsatte vej. Lad os i det hele taget ikke gøre os alt for højtidlige skrubler, kære ven. Verden står og falder jo ikke med Fausingholm. Jeg synes, de har alt grund til at glæde dem. De har her fået deres første disciple, og det er til med en af deres egen slægt, der nu søger tilbage til jorden. Det vil jeg i deres sted tage for et lykkeligt varsel.
De mener med andre ord, at vi skal lade de to landstryger blive her. Giv dem hus og jord.
Ja, vist. Forresten kender jeg allerede det unge menneskepar udseende. Jeg så dem i går, da de kom gennem skoven, og de gjorde begge to det bedste indtryk. Den unge pige er jo nydelig og har et par trofaste øjne. Det er en god medgift. Og deres nevø spiller smuk på fløjte. Den færdighed er efter mit begreb mere værd end en juridisk eksamen. Lad ham dog endelig blive her. Vi trænger til en sådan mand, nu vi går mod vinteren. Vil de altså hilse deres unge vagabonder fremme og sige dem, at jeg ønsker dem begge velkommen til Fausingholm.
Ja, I har nok genkendt det unge par. Pigen er jo altså datter i huset der, hvor Mads Vestrup boede og døde. Og hun har gjort alvor af at flygte fra sit hjem. Og jeg skal lige sige til jer, at I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Jeg er lige ved at være færdig med Henrik Pontoppidans sidste store roman, De dødes rige, som udkom i årene mellem 1912 og 16. Trods det smukke septembervejr var Jytte og hendes mand flyttet tilbage til byen straks efter begravelsen. Med det voksende aftenmørke holdt Jytte det ikke længere ud for uhygge derude på landet, hvor det gamle ægtepars ondskab i forvejen havde gjort hende opholdet til en plage. De mange forhandlinger med eksekutorerne i morens bo krævede desuden hvert øjeblik hendes nærværelse i byen. Karsten havde sine grunde til at være tilfreds med den tidlige indflytning, skønt han også herinde i byen var i stor forlegenhed med, hvor han skulle gøre sig selv om aftenen. I teatrene kunne han foreløbig ikke vise sig, og endnu mere ville et besøg i Tivoli eller cirkus støde an mod den gode tone, som han af beregning nu så patentligt overholdt. Hans høje hat var korrekt floromhyldet op til pulden, og når han hilste på sine bekendte, var hans mine sømligt bedrøvet. Men al denne selvforsagelse tog unægteligt på humøret. Når han efter dagens arbejde kom hjem fra atelieret og fandt Jytte siddende mørk og utilgængelig i sofahjørnet, blev han selv melankolsk. Efter bordet satte han sig ind i sin egen stue, røg cigaretter eller bladede i en bog, mens han gabede, så stuen rystede. Han forstod sig ikke på Jytte. Der var kommet noget uhyggeligt forstenet over hende. Det var ikke længere muligt at vække hendes interesse for nogen ting. Og så ærgede han sig over, at hun siden morens død var blevet endnu mere ligegyldig for sit udseende, skønt dette i øjeblikket virkelig trængt til en flatterende hånd. Hans egne forhold for tiden ikke just var dadelfri, tilstod han gerne for sig selv, og han gjorde sig ofte meget alvorlige bebrejdelser. Men på den anden side måtte han spørge, om en mand med en så vanskelig og humørsyg kone, der tilmed var i den 6. måned, ikke til sidst måtte drives til fortvivlelse, og enten skyde sig en kugle gennem hovedet, eller tage sig en smuk og livsglad med hustru. Og ingen kunne med rette fortænke ham i, at han af disse to under havde valgt det sidste. Går du? Spurgte Jytte altid, når han forlod hende for at gå ind til sig selv. Men når han så blev, havde de ingenting at sige hinanden. Det var bare ensomheden, hun frygtede. Lidt efter kunne hun selv anbefale ham at gå. Ja, en aften, da hun ikke udholdt at se ham sidde og hænge med armen af kedsomhed, opfordrede hun ham til at tage ud med sine venner og skaffe sig lidt oplevelse. Carstens dårlige samvittighed havde fået ham til at afvise tanken på det allerbestemteste. Han blev straks mistænksom over for den slags opfordringer. Siden din ulykkesdag, da Tykke Møller i sin dumhed havde vagt Jyttes mistro, følte han sig under opsigt og anede skjulte fælder under hvert ord. Med en revs forsigtighed arrangerede han sine små udflugter med den smukke frøken Sølling, hos hvem han i øvrigt endnu kun var nået til kyssets stadium. Jytte havde i flere dage ikke været uden for en dør. Det stærke solskin og synet af de mange sommerøer og mennesker, der vendte tilbage fra ferien på landet, virkede knugende på hende. Hun forstod ikke, hvor nogen kunne lade sig narre, at dette falske skønhed sker over en jord så fuld af grave. Men natten var hendes sværeste tid. Mørket syntes hende endeløst. På grund af sin søvnløshed havde hun selv foreslået Carsten, at han skulle sove inde i sin egen stue. Timevis gik hun op og ned af gulvet i en sloprok og kunne ikke finde ro. En dag fik hun et langt brev fra Meta, der til hendes forundring slet ikke havde ladet høre fra sig i anledning af morens død. Nu kom forklaringen. Veninden og hendes mand havde først i disse dage erfaret dødsfaldet, fordi de ingen aviser holdt på Fausingholm. Rent tilfældigt kom Paul i går til at tale med en mand, som havde læst om begravelsen i bladene. På den måde modtog vi den sørgelige meddelelse, og du har ikke været ude af mine tanker siden. Det er et forfærdeligt slag for dig, og at det skulle ramme dig netop nu, da din mor kunne have været så meget for dig. Det gør mig så ondt for dig, kæreste Jytte. Men så tænker jeg også på, at tanken om det barn, du venter, nok vil være dig til stor trøst i denne tunge tid. Da du skrev til mig om, hvad der forestod, blev jeg så glad på dine vegne, at jeg trods dit bestemte forbud måtte fortælle nyheden til min mand. Og jeg er også sikker på, at du nu selv føler det som en stor lykke for dig, at du skal være mor. Du skal se, den lykke vil hjælpe dig over sorgen og savnet. Åh, Jytte, når jeg tænker på, at du skal have et barn, kan jeg næsten blive misundelig på dig. En kvindes liv er dog ingen tid dejligere end den, da hun går og venter sit første barn. Jeg ser dig sidde og sømme de småbitte skjorter og navlebindene og den hele lille putgarderobe, som vi syr på med endnu større sindsbevægelse end brudeudstyret året i forvejen. Da jeg gik med Hedvig, var jeg bare alt for utålmodig efter at få ungen i mine arme. Kan du huske, at vi i gamle dage så tit talte om, hvornår børn er sødest? Du holdt på etårsalderen, når de kan begynde at stolpe rundt på deres små pølseben og snakke rigtigt. Jeg synes dengang, at de var sødest i pluderalderen. Men nu siden jeg selv har fået børn, så tror jeg næsten, jeg holder allermest af dem, når de er ganske små og hjælpeløse, og slet ikke kønne, men ligger ved brystet med hele vorten i munden, så forslugende som en hundevalp. Hedvigs fødsel, der ellers var drøg nok, kan jeg aldrig glemme. Jeg ville gerne udstå, hvad jeg dengang led to gange til, bare for igen at opleve det øjeblik, da jeg første gang lagde hende til brystet. Det gik med Jytte med dette brev, som det plejede at gå hen med venindens breve. I de første øjeblikke oprørtes hun over, hvad hun kaldte hendes ammestuesnak. Forstod hun dog ikke, at netop det var det forfærdeligste af alt det forfærdelige, der var sket i den sidste tid, at hun havde givet liv til stakkels væsen, i hvem den hele jammer skulle fortsættes. Desuden skuffedes hun af brevet, fordi Meta dengang slet ikke omtalte Dimer. Hun havde halvvejs ventet at høre fra ham selv i anledning af morens død. Hun havde tænkt sig, at han ville benytte den lejlighed til at sende hende i det mindste en formel hilsen. Der som han virkelig ikke bare nag til hende, måtte han gøre det, synes hun. Efter grunden til Metas tavshed nu er blevet opklaret, ventede hun ganske sikkert at høre fra ham. Meta, eller hendes mand, måtte jo have meddelt ham hendes mors død. De vidste begge to, hvor godt han havde kendt hende. I slutningen af sit brev havde Meta gentaget sin indbydelse til et besøg på Fausingholm. Så ugørligt det end var i øjeblikket, beskæftigede tanken hende dog som en fremtidsmulighed. Diemer havde altså stadig intet røbet om deres tidligere forhold. Det ville heller ikke have lignet ham. Hun bebrejdede sig nu, at hun havde kunne frygte for, at han skulle betro en tredje mand, hvad der for dem selv havde været en så tragisk oplevelse. Men dagene gik, og der kom ingen brev. Skønt Diemer måtte vide, at hun særligt nu trængte til et forsonende ord for ham, gav han ikke mindst det livstegn fra sig. Der forstod hun, at hun nu var død for ham. Når ikke minderne fra den gamle stue i disse dage tvang ham pennen i hånden, så havde han glemt hende, fordi han ville glemme hende. Og hendes drøm om, at de til næste sommer skulle mødes på Fausingholm og endelig fortalte sig rigtigt ud for hinanden, var igen et latterligt hjernespind. En dag i visittiden får hun nervøst sammen på grund af en usædvanlig stærk og vedholdende ringning på entrédøren. Fra dagligstuen hørte hun, at pigen lukkede op og talte med en herre, og uvilkårligt rejste hun sig lidt sky, da hun genkendte pastor Gårdbos stemme. Besøget forundrede hende ikke. Efter morens ønske havde han talt ved hendes kiste, og da han havde afslået at modtage betaling for hendes bistand, som var ydet som ventjeneste, havde hun gennem sin sagfører tilsendt ham en større pengesum til anvendelse efter eget skøn i hans menighedsgerning. Hun havde derfor ventet ham. Og det var ikke mindst af hensyn til denne takkevisit, at hun havde givet pigen ordre til absolut at nægte hende hjemme for alt. Men da hun nu hørte hans stemme, bevægede hun uvilkårligt ved mindet om hans store godhed for moren, og det var ikke langt fra, at hun fortrød sin afvisning. I det samme kom pigen ind med hans kort. Den herre ønsker så meget at få lov til at tale med fruen et øjeblik. Men har de ikke sagt ham, at jeg ikke tager imod? Jo, men den herre siger, at det er noget meget vigtigt. Jeg kan ikke få ham til at gå. Jytte førte uvilkårligt hånden op til nakkehåret. Hun var endnu i morgendragt og havde netop taget bad. Bed ham komme ind da, sagde hun i halv fortrædelig tone. Men endnu mens præsten opholdt sig i forstuen, angrede hun sin eftergivenhed. Hun sagde til sig selv, at menneske, man engang, om også blot i en halv time, har været lidt indtaget i, bevarede en uhyggelig magt over en, så længe man levede. Sådan havde et alvist forsyn ville det. Så snart præsten havde taget plads, gav han sig til at tale om de penge, han havde modtaget. Jeg må tilstå, den store gave har forbavset mig lidt. For jeg tager vist ikke fejl, når jeg formoder, at de vedblivende ingen personlig interesse har for kirkens anlægner. Sandsynligvis anser de vel også dens arbejde for overflødigt. Jeg tror ikke, at jeg i den henseende har misforstået deres stilling. Hans blik var overvågent rettet mod hende, og han talte afbrudt med stadig længere pauser mellem ordene, som om han til det sidste håbede på en indsigelse. Da den udblev, fortsatte han i en noget anden tone. Vor herres menighed er ganske vist taknemmelig for enhver støtte, også for et pengeoffer. Men sindelaget kan dog ikke være os ligegyldigt. En gave, som ikke kommer fra hjertet, kan aldrig blive til velsignelse og krænker Guds ære. Sådan ser i hvert fald jeg på det. Jeg må derfor bede om lov til at tilbagesende deres sagfører den sum, som de sikkert i bedste hensigt har stillet til min rådighed. Jytte kastede et hurtigt blik på hans ansigt. Hun havde ventet at se ham lyse af tilfredshed over at have fået en lejlighed til at ydmyge hende. At hun i stedet for mødte et par alvorlige og bekymrede øjne, forøgede snarere hendes mistro. Men hun var for stolt til at vise sig fornærmet. At de har ikke opfattet forholdet rigtigt, pastor går på. Det er på min mors vegne, ikke på mine egne, at jeg har sendt dem de penge. Jeg har kun gjort, hvad jeg anså for min pligt. Mor talte altid om dem med så meget påskyndelse. Derfor ved jeg med sikkerhed, at det er hendes ønske, jeg har udført. Men jeg kan ikke tvinge dem til at tage imod pengene. Dersom det er deres alvor, at de ikke vil disponere over dem, finder jeg vel nok en anden anvendelse for dem. Præsten tog forlegent øjnene til sig og svarede, det er naturligvis en anden sag. Når det forholder sig sådan, tager jeg med tak mod hjælpen. Af frygt for at rives hen af stormen i sit sind, slog Jytte hurtigt ind i almindelig samtaletone. Hun ville for enhver pris undgå en af de samtaler, de havde ført så mange af på Storeholdt til ingen verdens nytte. De forstod dog ikke hinanden. De talte ikke samme sprog. Den verdensånd, som han kaldte en kærlig Gud, der havde taget menneskenes skyld på sig, var for hende en mørkets blodgud, hvis sønder mennesket af enfoldighed og frygt gjorde til sine. Hvad nyttede det da at tale sammen? Hun ønskede blot, at han ville gå. Johan Skorbo mærkede det. Af hendes anstrengte ro og nervøse blik forstod han også, at det endnu ville være unyttigt at tale til hende om trøsten fra nådens kilde. Det måtte vente. Han havde den dybeste medlidenhed med hende. Allerede ved begravelsen havde han anet, at hendes tanker nu svimlede foran afgrunden. Han forstod hende så meget bedre, som han selv i denne tid var nedtrykt og forpint på grund af et sammenstød, han havde haft med pastor Stensballe. Det galt nogle mindeord, han havde skrevet om Mads Vestrup og offentliggjort i et religiøst ugeskrift. Stensballe havde i sin heftighed forløbet sig over for ham på en sådan måde, at et fortsat samarbejde næsten var blevet umuligt. Da han havde sagt farvel og var ved at gå, standsede han et øjeblik i tanker hen ved døren. Han havde på munden at spørge Jytte, om hun for nylig havde hørt fra hans svigerinde på Fausingholm. Men han kunne ikke overvinde sig til at nævne navnet. Han sagde i stedet for, de har dog vel nok interesse i at få at vide, hvad for en anvendelse vi gør af deres mors smukke gave. Jeg skal derfor tillade mig at se herop igen, når afgørelsen er truffet. Jytte svarede ingenting hertil, men da han var gået, blev hun vist fornøjet med sig selv. Hun følte, at hun havde været uhøflig, og det fortrød hun nu. Han mente hende det vist godt nok. Mon ikke noget af hendes instinktmæssige uvilje mod præster havde sin grund i den skræk, hun som barn havde haft for dem, fordi hun kun så dem ved begravelser, i sygeværelser og lignende uhyggelige steder, og altid i deres lange sorte embedsdragter, der fik dem til at ligne vandrende ligkister. Hun forestillede sig dem altid dengang, med knokkelmanden bag sig som et usynligt følge. Var måske noget af denne følelse gået over på pastor Gårdbo? Men hvorfor beholdt de mennesker også denne rædselsvækkende troldmandskjole og denne store pibekrave, der lå dem omkring halsen, så det var som om man præsenteredes for et afhugget hoved på et fad? Da Karsten en times tid efter kom hjem og igen fandt hende på den sædvanlige sofaplads med hånden modløs under kinden, satte han sig ved siden af hende og strøg hende kærligt ned over armen. Kan den lille frue aldrig mere smile lidt? Spurgte han. Hun lagde ligesom overvældet sit hoved ned på hans skulder og lukkede øjnene. Jeg synes, det er så sørgeligt alt sammen, sagde hun. Karsten trøstede hende med et par banale fraser. Men pludselig løftede hun hovedet og stirrede på ham. Hvor har du været henne? Spurgte hun. Hvordan mener du? Og hvorfor ser du så glupsk på mig? Hvad er det for en parfume, du lugter af? Det er ikke din egen. Han lå. Nå nej, det er rimeligt nok. Jeg kommer nemlig fra frisøren. Men herregud, hvad mærkeligt er der i det? Det kan du ikke forbavse dig. Jytte rejste sig og gik ud i stuen. Jeg tænkte på noget andet, sagde hun. Men hvad er der dog i vejen med dig, Jytte? Du er overnervøs. Er det stadig skralt med nattesøvn? Du skulle virkelig gøre alvor at tale med en læge og få ham til at skrive dig et stærkere pulver. På vej til sovekammeret vendte Jytte sig om imod ham og sagde med en trussel i blikket. Det tror jeg også selv. Da hun var blevet alene, rakte hun hænderne i vejret og trykkede dem derpå af al sin magt ned mod isen. Åh, havde man blot mod til at dø. Åh, det er virkelig ikke så godt med hende. Og nu mangler jeg kun meget lidt, men jeg kan jo ikke nå slutningen i dag. I er nødt til at vente i spænding til næste lørdag, og så er der kun en 30 sider tilbage, så næste lørdag får I slutningen. Jeg håber, I har tålmodighed til at vente så længe. Så må vi se, hvad vi skal læse derefter. Der er en lytter, der har sendt mig en novelle af en meget kendt klassisk portugisisk forfatter, som hun har oversat og stiller til rådighed for programmet her. Så den skal jeg i hvert fald have læst for jer. Det glæder jeg mig til. Men nu vil jeg foreløbig sige godnat. Og så vil jeg lige skænke mig en lille konjak til at falde i søvn på. Og hvis I har et eller andet lignende produkt, med hånden, så vil jeg da anbefale jer at tage en lille en. Bare en ganske lille en. Så kan vi skåle med hinanden nu. Og så håber jeg, I vil mødes med mig igen i æteren på næste lørdag. Og så vil jeg sige skål og god rolig nat.
Radio 24/7.